U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan. Dobro jutro, srećan vam. Prvi radni dan po novom vremenu. Sad, kažu da ova promjena nije tako strašna kao ona kad nam menjaju na letnje vreme, jer smo imali sat više prethodne noći da se naspavamo, ali niko ne pita za onu sledeću noć kad mi u stvari nam je u glavi jedno vreme, na satu drugo moramo da legnemo, spava nam se, ne spava nam se, no dobro. Kažu da produktivnosti pada u toku nekoliko prvih dana te nedelje kada se sat promeni, tako da ako vidite da niste produktivni, nije to zato što vama nešto nije dobro, nego zato što je sat promenjen. Ali je lepo što sviće ovako rano i što konačno nije mrak kad počinjemo jutarnji program, ali neće to dugo da traje. To je sad jedino što će već za koliko, 2-3 nedelje da se to sve promeni i da opet okraća dan i opet će bude mrak. E, onda će bude i neki sneg i minus, zato bolje ovako sad, lepo nam je. Kratak pregled ovog jutarnjeg programa, pričamo o sajmu knjiga, 60. jubilarni sajam knjiga juče je otvoren. Naša Jovana Veljković je bila na otvaranju, ali je prošetala malo i među izdavačima, pa ćete imati priliku da čujete i kako je bilo na otvaranju i šta u stvari izdavači nude novo na ovom sajmu, šta su pripremili kao premijere. Vrlo važna aplikacija je pokrenuta prošle nedelje, to je portal u stvari za pomoć i prevenciju digitalnog nasilja. Svi koji trpe digitalno nasilje mogu da se da aktiviraju ovu aplikaciju i da se onda obrate nadležnima koji mogu da im pomognu u toj situaciji. Gošće u studiju će nam biti Dobrinka Kuzmanović, profesorka koja pomaže upravo deci koje trpe digitalno nasilje. E, ono što nas isto interesuje je ti lekovi koje mi gledamo po televizijama. Je li to oglašavanje ili reklamiranje? Ko ima pravo da se reklamira? Šta kaže zakon? Šta vole da čuju građani kojima ti lekovi su i potrebni da bi se izlečili? Gost će nam biti Aleksandar Tucović sa CRA Akademije i tribina je u stvari danas organizovana, pa ćemo upravo o tome i razgovarati. I u Nišu skreće testiranje za školovanje pod stipendijama, vrlo, vrlo velikodušnim stipendijama koje pokrivaju i smeštaj i hranu u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. A evo da najavimo i da ćemo i ove nedelje čuti pregled protekle nedelje iz ugla Bojane Karavidić. Vladimir Mihajlović, dobro jutro, tu je pored
dobro
mene.
Jutro.
Spreman sa vestima, ja nisam predugo pričala, stvarno ovo je čak i kratko kako umem. Tako da ću ja sad vas da prepustim najnovijim vestima iz zemlji sveta, a mi se čujemo za 15-20 minuta. Dobro jutro.
Šest časova i 4 minuta. Ovoga jutra u Nišu 3 stepena, u Kragujevcu 4, u Novom Sadu i u Beogradu 7 stepeni. Najhladnije je u Sjenici, minus 3 stepena. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Evropska komisija saopštila da su lideri zemalja Zapadnog Balkana dogovorili akcioni plan od 17 tačaka za suočavanje sa izbegličkom krizom. Posle nešto više od godinu dana od prošle posete, predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić putuje u Moskvu. Poslanici opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović pušteni sinoć iz pritvora Vrhovnog državnog tužilaštva u Podgorici. Poljaci na parlamentarnim izborima glasali za promene. Besedom Biti pismen, Emir Kusturica otvorio 60. jubilarni međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijena Bogdanović odbranila titulu evropske šampionke. Posle uglavnom maglovitog jutra, u većem delu zemlje umereno oblačno, najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni. Evropska komisija je saopštila da su lideri zemalja Zapadnog Balkana dogovorili akcioni plan od 17 tačaka za suočavanje sa izbegličkom krizom. Kao jedna od najvažnijih tačaka navedena je odluka da Grčka mora da obezbedi još 50.000 mesta za izbeglice do kraja godine. Također navedeno je da će UNHCR otvoriti prihvatne centre za 50.000 izbeglica duž zapadno-balkanske rute, međutim nije precizirano u kojim državama. Pripadnici Evropske agencije Frontex će vršiti registraciju izbeglica u Grčkoj, a nadgledaće granične prelaze i registraciju na tačkama prelaza između Srbije i Hrvatske, dok će 400 policajaca biti raspoređeno u Sloveniji kroz narednih nedelju dana. Za sprovođenje tih odredbi financijska podrška bi stizala iz financijskih institucija, bez navođenja na koje se konkretno obaveze upućuje. Atmosfera na samitu u Briselu, posvećenom izbjegličkoj krizi, bila je napeta, a nemačka kancelarka Angela Merkel je upozorila lidere da je Evropska unija u, kako istakla, veoma krhkoj situaciji, prenose strane mediji. Tu izjavu su pojedini izvori protumačili kao upozorenje da bi, ako ne bude postignut dogovor, to moglo da dovede do kraja Evropske unije kakva je do sada bila. Prenosi se i da su na sastanku bile primetne tenzije između hrvatskog premijera Zorana Milanovića i njegovog slovenačkog kolege Mira Cerara. I agencija Associated Press je javila da se sastanak odvija uz tenzije i međusobne optužbe evropskih lidera. Premijer Aleksandar Vučić, koji je boravio u Briselu, izjavio je u pauzi samita da će Srbija učiniti sve da sa migrantima postupa humano, ali da neće pristati da bude tampon zona. Upitan na što je konkretno mislio kada je rekao da će Srbija podneti deo tereta prijema migranata, rekao je da ništa konkretno od Srbije nije ni traženo. Vučić je ponovio da Srbija za sada nema nameru da podiže ogradu prema Makedoniji ili bilo kojoj drugoj susjednoj zemlji i dodao da su odnosi Beograda i Skoplja odlični. Upitan da li je tražio od Nemačke i Austrije da ne zatvaraju svoje granice za migrante, premijer je odgovorio odrečno. Inače, sunčani dani i toplije vreme malo su olakšali situaciju sa izbeglicama sa Bliskog istoka, koji su se tokom vikenda zatekli u Srbiji, gde je stanje na graničnim prelazima redovno, iako talas migranata ne jenjava. Kako je objasnio portparol Komesarijata za izbeglice i migracije Ivan Mišković, u Preševu i Berkasovu situacija je redovna. UNHCR je spreman za nove migrante i izbeglice, ali da kažu da je uvek dobrodošla čista i suva odeća i obuća, u svim veličinama i za odrasle i za decu. Pre puta u Brisel, premijer Aleksandar Vučić ocenio je da je Srbija na dobrom putu i da je financijski stabilna i ozbiljna zemlja, jer se je uspela da zaustavi ekonomsku propast zemlje i spreči bankrot. Deficit je 3,3%, a mislimo da će biti manji od 3%, čime smo, kako je rekao premijer, uradili veliku stvar za našu budućnost.
Srbija je dramatično napredovala na svetskoj listi zemalja podobnih za investiranje, podobnih za obavljanje posla, sa dobrim poslovnim ambijentom. Dakle, imamo obavezu da svoju poziciju još pojačamo, još poboljšamo i nikada nećemo biti zadovoljni dok Srbija ne bude u prvih 30 ili 40 zemalja u svetu. Dakle, bili smo, podsjetit ću vas, 91. prošle godine. Mislim da je to nešto što pokazuje da Srbija jeste na dobrom putu, na sigurnom putu. Uostalom, ako pogledate, to je jedna od retkih zemalja sa punom stabilnošću u celom regionu jugoistočne Evrope.
A posle nešto više od godinu dana od prošle posete, premijer Vučić putuje u Moskvu. Sastaće se sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvedovom, kao i članovima vlade te zemlje. U Moskvi će biti organizovani srpsko-ruski poslovni forum, čiji je cilj povećanje izvoza iz Srbije na rusko tržište. Predstavit će se oko 120 kompanija iz Srbije i oko 100 iz Rusije. Spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija tvrdi da će Vučić pokušati da ubedi predsjednika Putina da Srbija može da nastavi evropski put, a da ne smanjuje saradnju sa Rusijom.
Pitanje je da li će gospodin Putin da prihvati to na taj način na koji želi Aleksandar Vučić, ili će tražiti da se naša vlada odlučnije odredi prema tome, da li će više da se naklanja ka zapadu ili će da podrži ono što radi istok. Ja se iskreno nadam da će doneti ipak neke čvrste odluke kojih ćemo morati da se držimo i mi, a koje će svakako i Rusija na neki način podržati.
Srbija bi trebalo da obezbedi podršku za dugoročno snabdevanje ruskim gasom, kaže urednica Balkan magazina Jelica Putniković.
Ovaj sadašnji ugovor, dugoročni, važi do 2022. a tih nekoliko godina jeste da se sad čini da je to daleko, međutim to će brzo proteći, znači treba insistirati na tome da Rusija isporučuje gas Srbiji na granici sa Mađarskom i da nam pomogne u gasnom sektoru, da se proširi podzemno skladište gasa Banatski Dvor, da se izgradi još jedno podzemno skladište i što se tiče petrohemijskog kompleksa, da se pomogne u nalaženju strateškog partnera za Petrohemiju i Azotaru.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čapurin kaže da će u centru pažnje biti ekonomska saradnja, ali i podrška Srbiji u UNESCO.
Želimo da naši odnosi pređu na kvalitativno novi nivo, posebno što se tiče privredne saradnje. Kad je reč o političkim temama, Rusija će pomoći tamo gde Srbiji bude potrebna podrška. Neki nazivaju sebe partnerima i prijateljima Srbije, ali su ove njihove tvrdnje očigledno u suprotnosti sa njihovim glasanjem o tako vitalnom pitanju za Srbiju kao što je članstvo Kosova u UNESCO. Kako se kaže u Rusiji, sa takvim prijateljima dovoljno štete i bez neprijatelja.
Kao što smo i najavili, rusko-srpski poslovni forum biće održan sutra. Cilj je povećanje izvoza iz Srbije na rusko tržište, najavio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Kaže da će predstavnici kompanija iz oblasti poljoprivrede, prehrambene i metaloprerađivačke industrije, kao i industrije proizvodnje guma i plastike, razgovarati o konkretnim investicionim projektima i u direktnim razgovorima se upoznati sa uslovima za njihovo ostvarenje.
Očekujemo da se vratimo sa konkretnim ugovorima. Najviše projekata koji će biti tamo predstavljeni jesu iz prehrambene industrije i poljoprivrednog sektora, ima iz metaloprerađivačke industrije i proizvodnje guma.
Čadež kaže da su kompanije iz prehrambene industrije uspjele da povećaju izvoz 5-6% u odnosu na isti period prošle godine. Rekao je i da je između izvoza i uvoza veliki disbalans, pa je cilj poslovnog foruma da se srpskoj privredi pomogne da poveća izvoz u Rusiju. Poslanici opozicionog Crnogorskog demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović pušteni su sinoć iz pritvora Vrhovnog državnog tužilaštva gde su privedeni posle demonstracije u Podgorici. Tužilaštvo ih tereti za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Pred državnim tužiocem iznali su svoju odbranu, posle čega su pušteni da se brane sa slobode. Poljaci su na parlamentarnim izborima glasali za promene. Posle 8 godina na vlast su se vratili euroskeptični konzervativci bivšeg premijera Jaroslava Kaczyńskog. A prema preliminarnim rezultatima predsjedničkih izbora u Argentini, vodi predstavnik opozicije Mauricio Macri, koji je osvojio 36,24% glasova, dok je lider vladajuće partije Danilo Scioli osvojio 34,7%. Ukoliko takvi rezultati ostanu, Argentinci će ponovo glasati 2. novembra. 6:14. Ovo je jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Suđenje Marku Milićevu, optuženom da je svojim vozilom Countryman usmrtio Luku Jovanovića prošlog leta na Brankovom mostu, biće nastavljeno u Trećem opštinskom sudu u Beogradu iznošenjem završnih reči. Kada tužilaštvo, optuženi i njihovi branioci iznesu završne reči, sud će zakazati izricanje presude. Tokom suđenja, Milićev nije otkrio šta se dogodilo sa spornim automobilom. Pored Milićeva, optuženi su i njegov kum, Bratislav Vesović, koji se tereti da mu je pomogao posle izvršenja krivičnog dela, i taksista Saša Janković, optužen za krivično delo neotklanjanja opasnosti. U Beogradu je otvoren međunarodni sajam knjiga. Održava se pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo. Otvorili su ga režiser i pisac Emir Kusturica i njegova koleginica iz Rusije Natalija Naročnickaja, pošto je Rusija počasni gost ovogodišnjeg sajma. Detaljnije Jovana Veljković.
Nikada nije bilo ovoliko knjiga, nikada čovek nije imao pristup ovolikoj gomili ispisanih stranica i nikada nije bilo manje pismenih. Danas nema ko da piše, a malo ko čita. Reči su kojima je reditelj Emir Kusturica otvorio 60. jubilarni sajam knjiga u Beogradu.
Otvarajući ovaj sajam, koji me uvijek privlačio kao mjesto gdje bi se čovjek lako prevario da se zbog velikog broja ljudi otvara sajam automobila, a ne knjiga, i gdje nekad između knjiga teče rijeka ljudi ka mnoštvu knjiga, isto kao što vjernik bježi Bogu. Ništa manje vrijedna je misao da ovdje povremeno vaskrsne onaj pismeni čovjek, da ovdje slobodno hoda i vraća slike iz prošlog vijeka, da je, ako ne drugdje, ovdje slavljen i opažen i uvažen, baš kao što su ga primjećivali nekad u gradu gdje je bio glavni lik.
Beograđani i posetioci glavnog grada uživaće u najvećoj književnoj i kulturnoj manifestaciji u ovom delu Evrope. 60. Beogradski sajam knjiga publici će do 1. novembra predstaviti više od 480 domaćih i inostranih izlagača, brojne promocije, tribine, izložbe i druge kulturne sadržaje.
U pratećim programima bit će obeležene 100. godišnjica rođenja Branka Ćopića, 80. godišnjica rođenja Danila Kiša, 120. godišnjica Milana Kašanina, 1200. godišnjica slovenskog prosvetitelja Metodija Solunskog. U Milanu su sinoć dodeljene MTV nagrade. Pobednik večeri je kanadski pop pevač Justin Bieber, koji je osvojio 5 nagrada, a jedan od prezentera bio je i najbolji teniser sveta Novak Đoković. Srpski teniser je saopštio ime dobitnika priznanja za najboljeg hip-hop izvođača. Nagrada je pripala Nicki Minaj, koja nije bila tu da lično preuzme priznanje. Među dobitnicima nagrada našli su se i Justin Bieber, Ed Sheeran, Nicki Minaj, One Direction, Rihanna, Macklemore i Ryan Lewis, Taylor Swift. Rock heroji Duran Duran su nagrađeni prvom nagradom MTV-a Video Vizionari, koja se dodeljuje pionirima u istoriji muzičkih spotova. Sljedeća dodela MTV EMA nagrada 2016. bit će održana u holandskom gradu Rotterdamu. U dve utakmice 15. kola domaćeg fudbalskog prvenstva nije bilo pobednika. O sportu detaljnije Dejan Nikolić.
Juče su odigrane dve preostale utakmice 15. posljednjeg kola prvog dela sezone u fudbalskoj Superligi Srbije. U izuzetno uzbudljivom susretu u Lučanima Mladost i Partizan podijelili su bodove i odigrali nerešeno 2-2. Poveo je domaćin, crnobeli su preokrenuli rezultat u drugom delu da bi Mladost do boda stigla golom nekoliko minuta pre kraja. U Beogradu Voždovac i Vojvodina odigrali su bez golova. Na tabeli vodeća Crvena zvezda ima 41 bod, 14 više od borca, dok treće i četvrto mesto dele Partizan i Čukarički, koji su sakupili po 25, 16 manje u odnosu na crveno-bele. Atletičarka Olivera Jevtić ispunila je normu za olimpijske igre u Rio de Janeiro triumfom na podgoričkom maratonu. To je bio peti triumf naše atletičarke na ovoj stazi. Jevtićeva je do sada tri puta trčala maraton olimpijskim igrama. Najbolji rezultat ostvarila je u Atini 2004. godine, kada je bila šesta. U Pekingu 4 godine kasnije i Londonu 2012. nije uspjela da završi trku. Večeras je na programu posljednji susret 7. kola regionalne ABA lige. Od 21 sat u Valjevu igraće Metalac i Crvena zvezda.
Reprezentativka Srbije u tekvondu Dijana Bogdanović odbranila je titulu evropske šampionke u kategoriji do 49 kg. U finalu šampionata u Rigi pobedila je Ruskinju Angelinu Rušnjihovu 7-1. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji tokom jutra i dela prepodneva mestimično sa maglom. Po kotlinama se očekuje duže zadržavanje magle ili niske oblačnosti. Tokom dana malo i umereno oblačno. Vetar slab severnih pravaca. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. U Beogradu i šire okolini, ujutru na širem području grada magla, tokom dana malo i umereno oblačno sa slabim vetrom severnih pravaca. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
Ovoga jutra prema posljednjim merenjima u Kragujevcu i u Nišu 3 stepena, u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8 i dalje najhladnije u Sjenici minus 3 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika, koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Kakve su posljedice po zdravlje kada pijemo 2 do 3 leka istovremeno? kada je najbolje piti lekove, koliko hrana i stil života utiču na dejstvo lekova i vitaminskih preparata. Gošća zdravstvene tribine je profesor dr. Milica Prostran, šef službe za kliničku farmakologiju Kliničkog centra Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. Prodej.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Bilo malo nežnost.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Novi zakon o ulaganjima. Ko diktira pravila igre? Kako će se u buduće dobijati status investicije od posebnog značaja? Da li se nastavlja s politikom diskrecionog odlučivanja? Gosti emisije su Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Božo Drašković iz Agencije za borbu protiv korupcije i Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Talasanje, ponedeljak od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Ako gubim sad, dragi osmeh tvoj, u životu svom ja gubim sve. Tvoje nežnosti, moje radosti, tvoju ljubav, moje sne. Kada pođeš ti, stani bar na čas, da te jednom još zagrnja. Primi mali dar, moje poljubce, srce želi da ti da. Kada pođeš ti, sobom nosi sve, samo na neprag ostavi tu. I dozvoli mi, moja ljubavi, da te sretne nekad u snu.
Oh, boy.
6:27. Dobro jutro. Pratite jutarnji program, hvatate dan sa nama sve do 9 časova. Sa vama su za miks pultom Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 3, u Nišu 3, a u Sjenici minus 3. E, to je Sjenica, minus 3, a u Negotinu je 12 i sad mi kao da smo Amerika, pa vidite koliki raspon temperature imamo, sjajno. No dobro, ajde vidimo šta kažu meteorolozi za danas. Tokom jutra i pre podneva mestimično maglovito, po kotlinama duže zadržavanje magle i niske oblačnosti, tokom dana u većem delu zemlje biće umereno oblačno. A u Timočkoj krajini i na planinama očekuje se pretežno sunčano. U Timočkoj krajini nekako uvek obrnuto. Kad je vamo sunce, kod njih oblaci i obrnuto. Evo, znači sad kod nas oblaci u ostatku zemlje, u Timočkoj krajini sunčano. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni, u Beogradu do 15. I da vidimo mi za naredne dane. Uglavnom, u narednim danima pretežno sunčano i relativno toplo. Do srede sa maglom ujutru, ali dobro, to sad i nije bitno, brzo se to raščisti. Od srede u košarskom području očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra, u Timočkoj krajini tmurno i hladnije. I sad ovako kako ja vidim ovu prognozu, vidim ja da će nama biti lepo i sunčano cele sledeće nedelje, pa to je super, to jest ove nedelje u stvari koja je upravo počela. Eto, to vam je onako, da vam ulepšam jutro. Znači, sunčano i lepo tokom cele nedelje, osim ako se naravno ta prognoza ne promeni. E, hajmo mi sad da čujemo malo muzike, pa ćemo za par minuta vesti, kratak pregled vesti i posle, kao što ste već i navikli, do 7 slušamo Dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i tik pred 7 listamo današnju štampu. Dobro jutro!
Bom igram ja, zar ima lepše šta, za nas, za nas, oho. Šta još da tražim tad, kad svaka igra naš je sve, i pesma što spaja naše muke dve. I neka misle svi da smo ludi, neka se čudi, bilo šta lepše no igra ta, za našu ljubav i za nas. Za nas to je divno i sretni smo svi, jer vrlo mladi smo mi. O, hajde, hajde, da igre s nama igru cvit, i uvek bit ćeš mladi ti. Neka misle svi da smo ludi, neka se čudi ceo grad, zar postoji bilo šta lepše no igra ta. Mi mladi volimo igru, tu divnu igru twist. Čuvila da ram da ro ra pa ram da ro da ra 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 ra.
Šest je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Evropska komisija saopštila da su lideri zemalja Zapadnog Balkana dogovorili akcioni plan od 17 tačaka za suočavanje sa izbegličkom krizom. Između ostalog, planirano je da UNHCR otvori prihvatne centre za 50.000 izbeglica duž zapadno-balkanske rute, međutim, nije precizirano u kojim državama. Posle nešto više od godinu dana od prošle posete, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić putuje u Moskvu. Poslanici opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Slavin Radunović pušteni su sinoć iz pritvora Vrhovnog državnog tužilaštva, gde su privedeni posle demonstracije u Podgorici. Poljaci su na parlamentarnim izborima glasali za promene. Posle 8 godina na vlast su se vratili evroskeptični konzervativci bivšeg premijera Jaroslava Kaczyńskog. Besetom Biti pismen, Emir Kusturica otvorio jubilarni 60. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Narednih nedelju dana predstavit će se 483 izlagača iz zemlje i inostranstva. Počasni gost sajma je Rusija. U Milanu su sinoć dodeljene MTV nagrade. Pobednik večeri je kanadski pop pevač Justin Bieber, koji je osvojio 5 nagrada, a jedan od prezentera bio i najbolji teniser sveta Novak Đoković. Reprezentativka Srbije u tekvondou Tijana Bogdanović odbranila je titulu evropske šampionke u kategoriji do 49 kg. U finalu šampionata u Rigi pobedila je Ruskinju Angelinu Rushinjovu 7-1. Vreme danas, posle uglavnom maglovitog jutra, u većem delu zemlje umereno oblačno, najviša temperatura od 13 do 18 prema merenjima. U 6 časova u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 3, a u Nišu 3 stepena.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. oktobra 1889. godine u Čongradu u Mađarskoj rođen je književnik Miloš Crnjanski. Najznačajnije delo Miloša Crnjanskog je roman Seobe, koji po kvalitetu spada u sam vrh evropske književnosti. Crnjanski je napisao i mnoge pesme antologijske vrednosti. Ovo je zapis ranijeg novinara Radio Beograda Boška Božovića o susretu sa Milošem Crnjanskim u Londonu, gde je ostao u emigraciji posle Drugog svetskog rata.
A zašto se vi Milošu ne vratite?
A London je... Gde da se vratim?
U Jugoslaviju.
Jugoslaviju? Kako to mislite?
Pa jednostavno.
Šta to pričate? Mene bi tamo neko dočekao iza plota i udario tojagom po glavi. Ja sam kod kući dok sam uživao nekakav status... Imao toliko neprijatelja da broj ovih sada koji su protiv mene ne mogu ni da pretpostavim.
Prošlo je tada dosta godina.
Neke stvari se kod nas nikada ne zaboravljaju. A ja sam bio kraljev diplomata, funkcioner u izbeličkoj vladi.
Vlastima u Beogradu je to dobro poznato.
Pa?
Pa zar Ivo Andrić nije bio ambasador Berlinu u vreme kada je potpisan trojni pakt? Pa ništa. Eno da sad živi mirno u Beogradu i piše svoje knjige.
Drugo je Andrić. Andrić je uvijek bio gospodin, uvijek uglađen, fin, izvan svih afera i skandala. A Crnjanski je išao na dvoboje, svađao se, tukao se. Bio sam čovjek kneza Pavla Stojadinovića. Bio sam proglašen i za fašistu.
Bilo je to vreme časopisa Ideja.
U Idejama je bio i Andrić, a samo sam ja bio desničar i fašista i Švaba i šta sve ne.
Uverava vas da kod nas, kad ste vi u pitanju i vaš povratak, nema ničeg spornog.
Na Božoviću ne zanosite se. Mene bi tamo ubili tojagom.
Grešite, Miloš.
26. oktobra 1961. godine Švedska akademija nauka donela je odluku o dodeli Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću kao priznanje, kako je rečeno, za epsku snagu kojom je prikazao motive i sudbine iz istorije svog naroda.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti. Saznao sam od dvojice mladih novinara i kako sam malo posumnjao, onda je naišao jedan stariji kolega vaš koga poznajem i kad mi je i on potvrdio, onda sam verovao.
Slikar Milić Stanković Milić od Mačve rođen je 26. oktobra 1934. u Belotiću Mačvanskom.
Mislim da umetnika niko ne može objasniti sem on sebe, to je svoje delo, sem on sebe samoga. Zato se sada u posljednje vreme u svetu prepušta umetnicima da u monografijama oni govore upravo o svom umetničkom delu, a pisac, da kažemo, samo ili postavlja pitanja ili daje kraći uvod u toj monografiji.
U nadrealističkom maniru Milić od Mačve je slikao teme iz srpske narodne tradicije i srpske istorije. Bio je član Svetskog udruženja nadrealista u Briselu. Svoja dela izlagao je u najčuvenijim galerijama i muzejima u Parizu, Milanu, Ženevi, Amsterdamu, Kijevu, Budimpešti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
O, mademoiselle Lise, za igru tu ja molim vas. O, mademoiselle Lise, nek ljudi svi posmatraju nas. Igrajmo sad, mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la. O, mademoiselle Lise, zar i tam taj imate dar? O, mademoiselle Lise, zar nismo vi i ja skladam par? Ma nek se pleše, nek se pleše. Ne. Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. O, mademoiselle Lise, pristanak svoj dajte mi vi. O, mademoiselle Lise, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto ćute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la. O, mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? O, mademoiselle Liz, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut, a ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. O, mademoiselle Liz, na svadbu vašu doći ću znam. O, mademoiselle Liz, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.
Dobro jutro, 6.43 je jutarnji program, prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama do 9 časova. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 3, Niš 3, najhladnije u Sjenici, tamo je minus 3 stepena, na Koponiku plus 4, najtoplije trenutno Negotin sa 12 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Nenada Jovanovića, dežurnog meteorologa.
U Srbiji tokom jutra i dela pre podneva mestimično sa maglom. Po kotlinama se očekuje duže zadržavanje magle ili niske oblačnosti. Tokom dana malo i umereno oblačno. Vetar slab severnih pravaca. Najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. U Beogradu i šire okolini, ujutru na širem području grada magla, tokom dana malo i umereno oblačno sa slabim vetrom severnih pravaca. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
Da, lepa prognoza vremena, lepa i biometeorološka prognoza. Kažu, usled povoljnog uticaja biometeoroloških prilika kod većine hroničnih bolesnika tegobe mogu biti smanjene. Poseban oprez se savjetuje astmatičarama, a pospanost i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. Manje više meteoropatske koliko ove reakcije na promenu sata koja nas sad sustiže, jer prvi dan nam je fino, juče dan trajao i sat duže, mnogo toga smo mogli da postignemo. Ih, da su radili još šalteri, banke i ostalo, pa da može tih sat vremena više da se postoji u redu, to bi bilo idealno. Ali dobro, tek posle dan dva su stvari najviše osjećaju promene vremena i navikavanje našeg organizma na ovo zimsko vreme, koje u stvari je pravo, ali dobro, sad šta nam je, tu nam je, moramo da se sviknemo, makar će biti lepo vreme i narednih dana. Pročitat ću vam i dugoročnu prognozu, samo da kažemo da je biometeorološka prognoza i za sutra povoljna i pogodovaće većini hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, osetljivim osobama ko treba i dalje da vodi računa su astmatičari, a dugoročna prognoza, znači za narednih 7 dana, kaže da će biti pretežno sunčano i relativno toplo, a od srede u Košarskom području bit će pojačanje jugoistočnog vetra, u Timočkoj krajini tmurno i hladnije. Jeste danas oblačno, u Timočkoj krajini sunčano, ali ništa, važno je da nije hladno. Jeste, kad je ovako bolja situacija što se vremena tiče, sigurno da je lakše i voziti i ići na put. Da čujemo mi kako je stanje na putevima, naročito vi koji planirate da putujete, pojačajte sada radio. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Stanović. Na većini puteva prisutna je sumaglica, dok sa maglom treba računati na području Palića, Požege, Kraljeva i Vranja. Magla i niska oblačnost po kotlinama i nizijama zadržat će se i duže tokom dana, pa zbog smanjene vidljivosti vozačima savjetujemo puni oprez u vožnji uz držanje većeg odstojanja između vozila. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju na starom mostu preko Dunava kod Beške na državnom putu prvoga reda. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka, a radovi u ovoj traci izvodit će se naredna tri dana. Nakon završetka radova u zaustavnoj isti će se nastaviti u preticajnoj traci. A do 31. oktobra u periodu od 7 do 19 časova u toku je sanacija kolovoza i uređenje autobuskog stajališta na autoputu kod naplatne rampe Mali Požarevac. Izlaz iz Mladenovca, zbog čega se saobraćaj obavlja neizmeničnim propuštanjem vozila. Na državnom putu prvog B reda na mostu na Zapadnoj Moravi na obilaznici oko Čačka izvode se radovi na mašinskom krpljenju kolovoza. Ovi radovi se izvode pod saobraćajem, obeleženi su i obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Zbog radova na mostu preko reke Rače i železničke pruge Markovac-Svilajnac na državnom putu prvog A reda u smeru od Beograda ka Nišu biće zatvoren i preusmeren saobraćaj na suprotnu stranu autoputa na brzu traku u smeru ka Beogradu. A za danas su predviđene dve potpune obustave saobraćaja u zoni mosta u Čifliku i to u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Na graničnim prelazima prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 127 saobraćajnih nezgoda u kojima je 55 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i dve osobe su smrtno stradale. Vozite bez žurbe i propuštajte pešake jer su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a posebno budite oprezni u zonama škola. A naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. E tako, vežite se, deca, da budu vezana, sve to ponavljamo i vodite računa da to stalno poštujete. Sada je 11 minuta do 7 časova, malo muzike, pa da pregledamo mi današnju štampu.
Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama na moj bikini, u vodu poći će za prvi put. Da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve. Dva, tri, pet, neću da me vidi svet. U senci zaklona još ću da čekam, kroz otvor prodire još jedan zrak, što sunce sjaji na pesku i vodi, o mnogo lakše bi bilo kroz mrak. Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve će skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve. Neću da me vidi svet. Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put. Sa žutim tačkama na moj bikini, u vodu poći će sad prvi put. Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet. I tada svi će reći, vidi fini ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to. Al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
No bikini tačke žute, male tačke žute sve. No bikini tačke žute,
svi bi rekli da je le.
Uh, Ajmo da mi da vidimo šta pišu današnje novine, večernje novosti, naslovna strana, srpski dečak i Albanci tukli letvama sa eksirima, detalje brutalnog napada kod Gnjilana, oporavlja se najteže povređeni Velibor Petrović koji ima samo 17 godina. Zatim Vučić na briselskom samitu o migrantima poručio Srbija odbija da bude tampon zona, za sada nemamo nameru da dižemo ograde prema susedima. Novosti otkrivaju izronio grad Kneza Časlava, istorijsko nalazište u Malom Zvorniku i naravno naslovna strana, kadrovi sa sajma knjiga, eto počeo i taj praznik knjige, svake godine ga očekujemo sa velikim zadovoljstvom. Setimo se da smo i obrazovani i kulturni i da se sav taj fini svet nekako skupi tu i onda se čovjek mnogo bolje osjeća. A okrećemo sedmu stranu. Narodna banka Srbije očekuje da bankari smanje kamate na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu. Minus može i mnogo jeftinije. Vreme je, kažu ekonomisti, da banke smanje svoje apetite. Referentna kamatna stopa obara na 7 puta. A kažu da bi ovo smanjenje značilo da građani sa prosečnom platom od oko 44.000 dinara ne bi više godišnje izdvajali za dozvoljeni minus trećinu plate, već znatno manje. To fino da mi sačekamo pa onda sa zadovoljstvom da koristimo taj dozvoljeni minus, mada stvarno je kad čovjek preračuna koliko od plate daje godišnje, naravno da se ne isplati. Ali šta ćemo kad su plate male? Prelazimo na Blic, naslovna strana, Vučić počinje trodnevnu posetu Rusiji sa Putinom o oružju i sankcijama. Srbija razmatra nabavku ruskog oružja zbog izazova iz Hrvatske, koja želi da postane vojno najmoćnija zemlja Balkana. A Moskvu brinu i pritisci iz Evropske unije da se Srbija pridruži sankcijama Rusije ako želi otvaranje poglavlja 31 i nastavak integracija u Evropsku uniju. Zatim isto naslov sa naslovne strane Blica, Crna Gora nadrljati mora. Građanska Crna Gora ne može se nadati dobrom, ukleštena između pljačkaške vlasti i nacionalističke opozicije. Offshore pljačka u 2014. i 2015. krvopije isisale 3,9 milijardi evra iz Srbije. I još se naslovne strane, metež na crvenom tepihu u Milanu, Novak zasenio MTV zvezde. Lepo je bilo gledati to sinoć kako izgledalo u Milanu i tako za ove mlađe posebno da vide na jednom mestu sve te velike zvezde i da ih čuju kako uživo pevaju. A evo sad ja okrećem 14. stranu i priča o, kako su nazvali u Blicu, krvopijama. Ovako su nam offshore firme pile krv prošle i ove godine. Firme koje posluju u Srbiji iznale su prošle godine u offshore zone više od 2,5 milijarde, a ove čak 1,4 milijarde. I sad to bi bio problem da zakon to ne omogućava, tako da niko tu ne radi ništa što nije već propisano da može da se radi, a treba pročitati ceo članak, naročito oni koji ne razumeju kao recimo ja komplet to ekonomsko poslovanje sa offshore kompanijama, prosto da čoveku bude jasnije. Možda otvorimo i mi jedno offshore, mogli bi Đole i ja da otvorimo offshore kompaniju, budemo milioneri. Pa evo Đole odmahuje glavom, što da ne, samo kad bismo još znali kako to sve da uradimo. Politika u Siriji, kako raditi u ratu. Miroslav Lazanski je tamo i kaže, ako ne poznajete oružje, jedino o čemu možete da pišete su izbeglice i Asad. Zatim u Podgorici mirno, opozicija najavljuje nove proteste, povređeno oko 150 demonstranata i 15-ak policajaca. I sajam knjiga, pismenih ima, samo su nam sklonjeni s očiju, otvoren je, rekao smo juče, 60. međunarodni sajam knjiga. I esej Vladete Jerotića, čovek čije tekstove uvek treba pročitati sa pažnjom i temeljno, a ovaj se zove Da li je i kako čovek odgovorno biće i treba se dobro razmisliti nad svim tim. A ja okrećem sedmu stranicu i čitam ovaj doktor Boško Suvajđić je napisao članak Za i za Vuka. Vukovo delo predstavljalo je snažan i jasan projekat evropeizacije srpske i ostalih kultura na slovenskom jeziku. Mogu se čuti neki koji kažu da eto da nam Vuk nije uradio ovo sa jezikom, gde bi nama kraj bio. I sad ko se više bavio svim tim zna koliko je u stvari Vuk učinio za naš jezik, naročito na osnovu reforme koje je započeo Sava Mrkalj sa svojim delom Salo debeloga Jere, gde je izbacio to debelo jer, tanko jer, ja ti ostalo, pa se Vuk je samo nastavio to, ali manje više i reforma jezika, koliko sabiranje svog našeg blaga, koje je bilo u tom trenutku samo govorno blago, nezapisano, on je to sve i naravno srpski riječnik sa svim rečima našeg jezika, i sad ovde u 10 tačaka obrazlaže zašto treba biti za Vuka i zašto nikako ne treba biti protiv bilo čega što je on uradio. Eto, ako možete, pročitajte, mnogo toga ćete saznati. Ako niste znali, ako jeste, podsjetit ćete se, posebno to što, koliko je u stvari doprineo evropeizaciji naše zemlje. Ali danas, evo mi ga i danas, naslovna strana, svom snagom protiv prijema Kosova u Savet Evrope, kaže Aleksandra Đurović, šefica delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj Skupštini Saveta Evrope. Kaže da još nije sve izgubljeno kada je UNESCO u pitanju, dovoljno je videti da na izvršnom savetu čak 28 zemalja nije bilo saglasno sa članstvom Kosova, a 27 je glasalo za. Na glasanju u Generalnoj skupštini neće im biti lako da obezbede dvotrećinsku većinu. Zatim James Kerr Lindsay, britanski politikolog, nije bilo šanse da Podgorica ne podrži Prištinu. Opet izjava Vučića i ovde na naslovnoj strani, Srbija neće biti tampon zona za izbeglice. Naravno, članak o događajima u Podgorici od subote i 60. međunarodni sajam knjiga, isto na naslovnoj strani. A na četvrtoj i na petoj strani dva interesantna članak. Jedan je o tome da li su u vojsci Srbije muškarci i žene tretiraju sve ravnopravnije, diskriminacija prikrivena, vojska se trudi da je suzbije. A još jedan članak, rad istoričara posvećenih proučavanju Drugog svetskog rata, kolaboracionistička štampa u Srbiji. Mladi istoričari sakupljaju i prave projekat upravo o kolaboracionistima tokom Drugog svetskog rata, i eto, u vreme kada se sve to relativizuje, mladi ljudi su ipak rešili da eto još jedan dokument naprave koji će dokazati da to svakako ne treba relativizovati. Eto, to je pregled štampe za minut i po vesti, zatim Budimo decu i onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropska komisija je saopštila da su lideri zemalja Zapadnog Balkana dogovorili akcioni plan od 17 tačaka za suočavanje sa izbegličkom krizom. Kao jedna od najvažnijih tačaka navedena je odluka da Grčka mora da obezbedi još 50.000 mesta za izbeglice do kraja godine. Također navedeno je da će UNHCR otvoriti prihvatne centre za 50.000 izbeglica duž zapadno-balkanske rute, međutim nije precizirano u kojim državama. Pripadnici Evropske agencije Frontex će vršiti registraciju izbeglica u Grčkoj, a nadgledaće granične prelaze i registraciju na tačkama prelaza između Srbije i Hrvatske. Za sprovođenje tih odredbi financijska podrška bi stizala iz financijskih institucija bez navođenja na koje se konkretno obaveze upućuje. Posle nešto više od godinu dana od prošle posete, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić putuje u Moskvu. sastaće se sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvedovom, kao i članovima vlade te zemlje. U Moskvi će biti organizovani i srpsko-ruski poslovni forum, čiji je cilj povećanje izvoza iz Srbije na rusko tržište. Predstavit će se oko 120 kompanija iz Srbije i oko 100 iz Rusije. Poslanici opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović pušteni su sinoć iz pritvora Vrhovnog državnog tužilaštva, gde su privedeni posle demonstracije u Podgorici. Tužilaštvo ih tereti za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Pred državnim tužiocem iznali su svoju odbranu, posle čega su pušteni da se brane sa slobode. Poljaci su na parlamentarnim izborima glasali za promene. Posle 8 godina na vlast su se vratili evroskeptični konzervativci bivšeg premijera Jaroslava Kaczyńskog. Suđenje Marku Milićevu, optuženom da je svojim vozilom countrymen usmrtio Luku Jovanovića prošlog leta na Brankovom mostu, bit će nastavljeno u Trećem opštinskom sudu u Beogradu iznošenjem završnih reči. Nakon što tužilaštvo, optuženi i njihovi branioci iznesu završne reči, sud će zakazati izricanje presude. Beogradski sajam knjiga, 60. po redu, danas će biti u znaku Branka Ćopića. U sali Ivo Andrić bit će organizovana tribina na temu Branko Ćopić i eretik golubijeg srca, dok će u sali Branko Ćopić biti organizovane dve tribine posvećene tom piscu i istogodišnjici njegovog rođenja. U okviru 47. Bemusa publika će večeras u Sava centru imati priliku da vidi baletsku predstavu Bajadera, u kojoj naslovnu ulogu igra prima balerina Boljšoj teatra i Milanske skale Svetlana Zaharova. U najzahtevnijem klasičnom baletu Zaharova će nastupiti sa solistima Mihajlom Lobuhinom i Janom Tihomirovom, a u pratnji orkestra i ansambla baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Dirigent će biti maestro Aleksej Bogorad iz Boljšoj teatra. U Milanu su sinoć dodeljene MTV nagrade. Pobednik večeri je kanadski pop pevač Justin Bieber, koji je osvojio 5 nagrada, a jedan od prezentera bio je i najbolji teniser sveta Novak Đoković. Srpski teniser je saopštio ime dobitnika priznanja za najboljeg hip-hop izvođača, a nagrada je pripala Nicki Minaj. U poslednjoj utakmici 7. kola ABA lige, košarkaši Metalca dočekaće Crvenu zvezdu. Meč u Valjevu počinje u 21 čas. Posle uglavnom maglovitog jutra, u većem delu zemlje bit će umereno oblačno vreme, najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. Ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu 3 stepena, u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8, najhladnije je u Sjenici minus 3 stepena. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako si?
Super.
Jesi se zoveš Ana?
Da.
Još uvek se zoveš Ana?
Ma, naravno.
Pa kad ćeš da promeniš ime?
Pa nikad.
Nikad. Što radite sad, eto, ima?
Pa, krčali smo rase i sad ih pakujem u džak.
Čemu služe orasi?
Pa mogu se koristiti za torte, kolače i tako to.
A možda se igra sa orasima?
Pa, ne.
Izgledaju kao male lopte.
Baš tako.
Šta se još radi ovih dana na selu?
Ostavlja se zimnica, beru se jabuke, kruške, pravi se džem, kompot i tako to.
Jel ti sve znaš što da radiš?
Pa nešto.
Šta ti radiš, šta pomažeš? Šta?
Pa pomažem da ostavljam u zimnici, da ljuštim u kruške i da stavljam za kompot i tako to.
Ti imaš ovde i babu i dedu?
Da.
Kakvi su baba i dede, su dobri?
Dobro.
Evo baba, izlazi.
Da, baba.
Malo grdim nešto,
da.
Sestru tvoju.
Da.
I šta radite ovih dana? Evo, danas je sunce.
Da.
A bilo i kiše.
Da.
Što se tako brzo menjaju sunce i kiše, znaš?
Zato što je jesen.
Jesen, kakva je jesen?
kišna, neka sunčana. Lep.
Ana, jel voliš rano da useš ili?
Ponekad usajem rano, kad idem u školu da ovako, kad je subota i nedelja, ne.
Jel se lepo lenjiti u krevetu kad ustanete ili?
Da.
Kako to izgleda?
Pa lijepo.
Kako, recimo?
Ne naspavan si, ne možda ustaneš. Ako. I tako.
A kad ideš u školu, kako je onda?
Pa ja se budim sama.
I šta radi?
Navikla sam se.
Navikla. I šta onda radiš?
Obučem se, umijem se i onda popijem čaj i onda odmah idem u školu posle.
Evo imaš psa ovde?
Da.
Kako se zove pas?
Medo.
Medo, pa je on od meda ili čega?
Ne.
Nego?
Tako mu je moj stric dao ime.
Aha. A koliko on ima godina otprilike?
Pa možda 5.
5?
Tako nešto.
Da. Lepa je jesen, je li da?
Jest.
Jel bi ti volila da što duže traje?
Pa ne baš. Ne, lepše je let i proleće.
Aha, a šta dođe posle jesen i proleće?
Jesen. Pa, meni se više sviđa proleće.
Proleće ti da. Se više sviđa. A šta dođe posle jeseni?
Jeseni zima.
Zima, jel voliš zime?
Pa volim, meni je tad rođendan.
Na zimu. Koji dan, koji mjesec?
12. Februar.
Februar. Je se grudvate zimi?
Da, naravno, to je uvek.
Ali može sad u jesen da se grudva?
Pa ne.
Ne.
Može se baca lišći, da naravno, tako i to.
Ana, kad kiša pada, šta radite?
Ništa, budem u kući po cijel dan.
Po cijel dan, je li onda malo dosadno?
Da.
A kad je kiša, je li treba kišobran ili suncobran?
Kišobran.
Kišobran.
Da.
Hvala ti, ajde, čao.
Hvala, čao.
Oktobar se vetrovima klanja, trese skute od odeće žute, prosuo je sto odlikovanja, hrabroj deci na tople kapute.
Časova i 9 minuta, evo nas i u drugom satu jutarnjeg programa. Za mikspultom je Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 7 stepeni, u Beogradu 8, Kragujevac 3, Niš 3, isto kao i u prethodnom satu, u Sjenici stepen toplije, minus 2 je, Negotin najtopliji, tamo je 11 stepeni, mada i tamo stepen hladnije nego u prethodnom satu. A vreme do kraja dana, kažu meteorolozi, bit će ujutru i tokom prepodneva mestimično magla, po kotlinama i duže zadržavanje magle ili niske oblačnosti. Tokom dana u većem delu bit će umereno oblačno, ali u Timočkoj krajini na planinama sunčano. Vetar slab, a najviša temperatura od 13 do 18, u Beogradu oko 15 stepeni. Narednih dana uglavnom pretežno sunčano i relativno toplo, a od srede u Košarskom području pojačanje jugoistočnog vetra, u Timočkoj krajini tmurno i hladnije. Drugi sat našeg jutarnjeg programa, govorimo o... U stvari prvo pričamo o 60. jubilarnom sajmu knjiga koji je otvoren sinoć u Beogradu. Naša Jovana Veljković je bila tamo. Zatim pitanje jutra, naravno, kao i svakog radnog dana, prilika da se i vaš glas čuje u našem programu, da kažete i vi šta mislite o temi o kojoj ćemo razgovarati. Zatim imamo interesantnu priču našeg Zorana Želevčića o tome kako su jedna opština Tinjen iz Hrvatske i opština Čajetina pokrenule akciju da zajednički apliciraju za projekat Evropa za građane, koji bi rezultirao umrežavanjem i saradnjom zemalja koje se brave proizvodnjom pršute. Tako da ćemo čuti kako će se oni to ujediniti i zajedno proizvoditi pršutu. I naravno, pred kraj sata, kao i svakog ponedeljka, pregled prethodne nedelji iz ugla naše Bojane Karavidić. Dobro jutro!
Sutra ću poći da potražim nju. Danas još moram da ostanem tu, tu gde je srušen sve, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. We'll be right back.
7:15 je, verovatno ste već čuli, ali ako niste, evo sada ćemo da vam mi kažemo da je sinoć u Beogradu otvoren 60. jubilarni međunarodni sajam knjiga. Zemlja gost je Rusija, a naša Jovana Veljković je bila na otvaranju, pa da čujemo kako to izgledalo.
Uz svečani zvuk fanfara, zvanično je otvoren 60. Beogradski međunarodni sajam knjiga. Biti pismen formula je koja otvara vrata do kučivih tajni i blagodeti koje čovek može da ostvari u svom kratkotrajnom boravku na zemlji, rekao je otvarajući sajam reditelj Emir Kusturica.
Nikada nije bilo ovoliko knjiga, nikada čovek nije imao pristup ovoliko je gomili ispisanih stranica i nikada nije bilo manje pismenih. Danas nema ko ne piše, a malo ko čita.
U naše vreme često se može čuti da knjige postaju prošlost, da digitalno doba diktira svoja pravila, međutim svedoči o nečem drugom, snaga reči postaje sve veća, kao što postaje veća i odgovornost za izrečenu, a tim pre i štampanu reč, podsjetila je na reči patrijarha Pavla direktorka Moskovske fondacije za istorijsku perspektivu Natalija Naročnickaja.
I Rusija i Srbija su i dalje zemlje koje čitaju. I naš zadatak, pre svega, da pomažemo proces međusobnog upoznavanja. Više ruskih knjiga treba da se prevodi na srpski. Više srpskih autora treba da nađe put do srca ruskih čitalaca.
Odmah po svečanom otvaranju 60. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, otvoren je i štand počasnog gosta ovogodišnje manifestacije Rusije. Oslikan crvenim i belim bojama, veliki izložbeni prostor biće mesto na kome posetioci mogu da upoznaju istoriju i književnost Rusije. Pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo, u najreprezentativnijoj, najprestižnijoj i najposećenijoj književnoj manifestaciji u ovom delu Evrope, uživaćemo do 1. novembra.
Da, ovo je bio izveštaj naše Jovane Veljković sa samog otvaranja. U sledećem satu našeg jutarnjeg programa ostanite uz nas. Jovana je prošetala između štandova, obišla izdavače, pa ćete od nje moći da čujete koje su to premijere koje su izdavači za ovaj sajam knjiga pripremili i preporuke šta bi moglo novo da se pročita. 7:18. Dobro jutro.
Oh yeah, izgleda da mi smo sami, sami. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Novi zakon o ulaganjima. Ko diktira pravila igre? Kako će se u buduće dobijati status investicije od posebnog značaja? Da li se nastavlja s politikom diskrecionog odlučivanja? Gosti emisije su Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Božo Drašković iz Agencije za borbu protiv korupcije i Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost jazza. Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Torantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
I 24 je, ajde još jednom da vas podsjetim na temperature koje su u našoj zemlji, evo su nam temperature, u Novom Sadu 7 stepeni, Beograd 8, Kragujevac 3, Niš 3, najhladnije u Sjenici, tamo je minus 2, u Negotinu plus 11, kažu meteorolozi, danas uglavnom oblačno, umereno oblačno, u Timočkoj krajini sunčano, a temperatura od 13 do 18 u Beogradu oko 15 stepeni i narednih 7 dana, kažu meteorolozi, bit će uglavnom pretežno sunčano i relativno toplo. Imamo uglavnom pretežno i sunčano i relativno toplo, tako da valjda će da bude sunčano i toplo, eto jedino to mogu da vam kažem, ali svakako je prognoza lepa za naredne dane. Malo ćemo i da se osunčamo i da skinemo barem jedan sloj odeće i da uživamo u ovim narednim danima. E, sada idemo u Niš. Ovih dana u srednjim školama u većim gradovima u Srbiji održavaju se prezentacije konkursa za dodelu HMC i Assist stipendija za nastavak školovanja u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Stipendije su namenjene učenicima prvog i drugog razreda srednjih škola, a iznos stipendije je toliki da pokriva kompletne troškove boravka i učenja u pomenutim zemljama, dok će izabrani učenici morati sami da finansiraju prevoz i troškove za dobijanje viza. Zainteresovani na konkurs mogu da se prijave do 15. novembra, a o uslovima za dobijanje ovih stipendija više naš reporter Ozren Rašić.
Tako je da ovog jutra pomognemo mladim ljudima, pre svega učenicima prvog i drugog razreda srednjih škola, da se možda opredele i da krenu put Amerike ili Velike Britanije da bi tamo nastavili školovanje. Pred našim mikrofonom je koordinator ovog projekta Aleksandra Marković. Dva projekta, dve vrste stipendija su u pitanju. Aleksandra, da kažemo o čemu se radi.
Projekat HMC se u Srbiji organizuje po peti put ove godine, znači peta generacija stipendista je u pripremi da za sledeću godinu se pridruže učenicima u privatnim britanskim školama, vrlo elitnim školama, da nastave svoje školovanje u trećem ili četvrtom razredu gimnazije. ASIST je relativno novi program za nas. Srbija je od prošle godine u programu ASIST. Zahvaljujući uspehu učenika u Velikoj Britaniji, u Americi se čulo za ove naše učenike i ponudili su nam prošle godine dve stipendije, ove godine su nam rekli tri i ovaj program sada je u fazi, da kažem, pripreme, prijava. Prijave će se primati do 15. novembra, zaključno sa 15. novembrom. Nedelju dana nakon toga, prva subota i nedelja, biće testiranje u Beogradu. Učenici dolaze i testiraju prvo, pre svega, svoje znanje jezika.
Kako da se prijave? Kome da se prijave?
Prve informacije koje bi trebalo da pogledaju nalaze se na sajtu www.edu.link.rs. To im je sajt u kome će naći sve informacije. Sama prijava je relativno jednostavna. Učenici napišu jedan kratak esej do 100 reči na engleskom. Bitno je jako da ga urade sami, da im ne pomažu ni mame, ni tate, ni profesori engleskog, nego da se vidi njihovo znanje, da bi mi mogli kao koordinatori da procenimo da li ima smisla dolaziti na duži taj, da kažem, test, s obzirom da se nalazi u Beogradu, znači testiranje u Beogradu.
Da kažemo, koliko će ih koštati nastavak školovanja u Velikoj Britaniji, a koliko u Americi?
Ukoliko stipendisti dobiju ponudu, one se kreću, znači za Veliku Britaniju jedna godina školovanja je oko 30.000 funti. Tih 30.000 funti pokrivaju, znači, kompletno školovanje u privatnim boarding školama. To su elitne škole, znači nisu državne škole. Đaci su smešteni u internatima i kompletno im je sve pokriveno osim aviokarata. Troškove aviokarata snose roditelji i troškove viza.
A za program ASIST?
Isti je sistem. Tu postoji mogućnost da budu smešteni u porodicama umesto u internatu, ali su porodice isključivo porodice dece koja su u istom internatu u kojem bi bilo smešteno i naše dete. Znači, taj program je isključivo na godinu dana, dok je program HMC postoji mogućnost da se ostane do kraja školovanja,
znači,
do kraja srednje
škole.
Treći
i četvrti raz.
Treći i četvrti, da.
Gospođa Marković, hvala vam lepo. Govorila je Aleksandra Marković, koordinator za ova dva projekta, a da čujemo i Nišliju, mladog momka.
Ja sam Lazar Stošić i danas ću vam pričati o mom iskustvu što se tiče HMC projekta i kako sam ja tamo otišao pre dve godine. Ja sam dobio ponudu da svoje školovanje nastavim na Dolar Akademiji, jednoj od 10 najboljih elitnih škola koja se nalazi u Škotskoj, pola sata vožnje od Edinburga.
Lazare, da kažemo mladim ljudima, tvojim vršnjacima, je li teško tamo nastaviti školovanje?
Dosta je naporan rad, dosta je drugačiji školski sistem nego kod nas, ali ja smatram da svako ko dovoljno truda uloži u ovo, da može biti uspešan ako nastavi školovanje u Britaniji.
Tamo nema učenika samo iz Srbije.
Naročito u mojoj školi je dosta internacionalna učenička zajednica. Imamo učenike koji dolaze iz različitih zemalja širom sveta.
Šta dalje?
Posle završetka srednje škole moj san je da upišem medicinu.
A kakav je uspeh u školi?
Uspeh je odličan. Ja sam jedan od najboljih đaka na Dolar Akademiji u svojoj generaciji.
Čuli ste Lazara Stošića, mladog Nišliju koji već drugu godinu u Škotskoj nastavio školovanje, uči četvrti razred srednje škole. Lazare, hvala lepo.
Nema na čemu.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Evropska komisija saopštila da su lideri zemalja Zapadnog Balkana dogovorili akcioni plan od 17 tačaka za suočavanje sa izbegličkom krizom. Između ostalog, planirano je da UNHCR otvori prihvatne centre za 50.000 izbeglica duž zapadno-balkanske rute, međutim nije precizirano u kojim državama. Posle nešto više od godinu dana od prošle posete, predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić putuje u Moskvu. Poslanici opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović pušteni su sinoć iz pritvora Vrhovnog državnog tužilaštva, gde su privedeni posle demonstracije u Podgorici. Poljaci su na parlamentarnim izborima glasali za promene. Posle 8 godina na vlast su se vratili evroskeptični konzervativci bivšeg premijera Jaroslava Kaczyńskog. Besedom Biti pismen, Emir Kusturica otvorio je jubilarni 60. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Narednih nedelju dana predstavit će se 483 izlagača iz zemlje i inostranstva. Počasni gost sajma je zemlja Rusija. U Milanu su sinoć dodeljene MTV nagrade. Pobednik večeri je kanadski pop pevač Justin Bieber, koji je osvojio 5 nagrada, a jedan od prezentera bio je i najbolji teniser sveta Novak Đoković. Reprezentativka Srbije u tekvandou Tijana Bogdanović odbranila je titulu evropske šampionke u kategoriji do 49 kg. U finalu šampionata u Rigi pobedila je Ruskinju Angelinu Rusnjihovu 7-1. Vreme danas, posle uglavnom maglovitog jutra, u većem delu zemlje umereno oblačno, najviša temperatura od 13 do 18, a prema merenjima u 7 časova u našoj zemlji su sledeće temperature: u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 3 i u Nišu 3 stepena. Časova i 34 minuta idemo u Užice. Opština Tinjen iz Hrvatske pozvala opštinu Čajetina da zajednički apliciraju za projekat Evropa za građane, koji bi rezultirao umrežavanjem i saradnjom zemalja koje se bave proizvodnjom pršute. Tim povodom predstavnici Čajetine posetili su Međunarodni sajam pršuta u Tinjenu, gde su se dogovorili oko prvih oblika saradnje. Šire Zoran Žeravčić.
Od 2006. godine opština Tinjan, koja se nalazi u Istarskoj županiji, ima status opštine Istarskog pršuta. U tom gradu nedavno je organizovan 9. Međunarodni sajam pršuta sa preko 40 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Španije i Srbije. Gost ove manifestacije, koja je u dva dana privukla oko 20.000 gostiju, bilo je privredno društvo Zlatiborski Eko Agrar iz Čajetine sa suhomesnatnim proizvodima ovog kraja. Razgovori sa domaćinima i drugim učesnicima sajma rezultirali su dogovorom da proizvođači pršuta iz zemalja Evropske unije posete predstojeću 16. pršutijadu u Mačkatu, kaže direktor Zlatiborskog Eko Agrara Vladimir Bojović.
Običajna praksa. konkretna aktivnost već nakon tog prvog sastanka je su izrodile planom, idejom da se na svakoj od manifestacija koja se održava u jednoj od ovih šest država pojave proizvođači iz ostalih, odnosno bar po jedan predstavnik lokalne samouprave i po jedan proizvođač pršute iz svake od ovih zemalja. Tako da se mi nadamo da ćemo već u januaru imati bar par predstavnika što se tiče i lokalnih samouprava i proizvođača iz svih ovih gradova.
U opštini Čajetina smatraju da će zlatiborskim pršutarima dobro doći kontakti sa proizvođačima pršuta iz zemalja Evropske unije, posebno jer se mi nalazimo na putu evropskih integracija. Istovremeno, u planu je da pobednik predstojeće pršutijade kao nagradu dobije nastup na nekoj od sličnih manifestacija u zemljama Evropske unije.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako. Bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to. Ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno, da smo zajedno. Kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde polako, hajde lagano, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Odma na noge, ajmo, 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 odma na noge. Važno je samo da smo zajedno. Ajmo svi lagano sada, odma na noge.
U 20 do 8 vreme je da se i vaš glas čuje na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme je za pitanje jutra. Najavila sam kada smo otvarali jutarnji program da ćemo u narednom satu oko 8 i 10 razgovarati o tome kolika je granica u stvari između oglašavanja i reklamiranja kada su u pitanju lekovi, medicinska sredstva i dijetetski proizvodi i kako vi u stvari možete da saznate ako je već reklamiranje zabranjeno, kakvi se lekovi postoje i da možda čak i sami pravite izbor što negde i nije preporučljivo, ali makar da imate informaciju o tome da postoje ovakvi ili onakvi lekovi. Pa ja sad u stvari vas pitam u našem pitanju jutra, verujete li vi oglašivačima, da li verujete da ti lekovi koji se prodaju, koji se reklamiraju, u stvari nije bitno da li su vitamini ili su protiv dijareje ili protiv bolova, stvarno deluju, i da li vam nedostaje to što nemate bliže informacije kako vas uopšte lekari informišu kada su lekovi u pitanju. 3225299 i 3225099, stalno ta četvorka ostaje, a taj telefon nam više nije u funkciji. U svakom slučaju, ajde da ponovim još jednom, 3225299 i 3225099 su brojevi prvog programa Radio Beograda. Ko je prvi na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, ranije se lek isključivo kupovao u apoteci, uopšte nije bilo reklame. To, ko je to izmislio, to je strašno i to treba zabraniti. Ranije su apoteci samo mogao da kupiš isključivo lek, a sad svega i svačega ima. Nije u redu. Ne može tako da se radi. Reklamiranje lekova. Mislim, to je besmislica. Ne mogu oni da reklamiraju lekove. Lekar prepisuje lekove i onda šta naš narod radi? Čuje od nekoga, pije lek za pritisak, njemu dobro ide i onda uzima taj lek. Ne može, svaki organizam je drugčiji, svakome treba nešto drugo.
Dobro.
Treba podhitno zabraniti reklamiranje lekova. E sad nešto da vas pitam.
Recite.
Čujem da pominjate reč aplikacija. Možete li mi reći šta znači ta reč?
E da, to pošto je namenjeno deci od 12 do 18, u stvari od 13 tinejdžerima, oni svakako znaju šta to znači. To je novim pametnim telefonima.
A znate šta, zašto ne upotrebite srpsku reč da znamo?
Nema,
ima,
nema.
Ima.
Nema, stvarno nema.
Pa
ja mislim da...
recite mi šta znači.
Pa mogu samo pošire da vam kažem, ali slušajte vi, oko 15 do 9 će biti ta gošća i sve će lepo žena da objasni, stvarno vrlo važna tema i mi stariji da poslušamo, da decu savjetujemo ako imaju problem da se tu jave. Hvala vama što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro.
Ja mislim da je nedopustivo da televizije sa nacionalnom frekvencijom reklamiraju lekove koji uspešno leče kancer i ćelavost. To je po meni zloupotreba. Ljudi u panici daju i poslednji novac. Reklamira se u Americi, uspešno leči protiv najtežih bolesti. Ljudi prodaju kuće, ostaju prosjaci da bi izlečili sebe ili svoga najmilije. Mislim da to država ozbiljna, koja mi nismo, ne sme da dopusti. Ono što bi ja, što se tiče lekova, niko... Pola Beograda kašlje, da li je virus, da li je grip, koga god znam, svi kašlju po 10-15 dana, molim Radio Beograda dovede da nekog da kaže šta je, koji lek da koristi, da li antibiotik, ne mogu da verujem da svi ćute.
Ali vidite, sad je tu problem, mi ćemo, možemo da dovedemo lekara koji će da vam kaže uzmite, da ne imenujem, ni ne znam, te lekove, a onda neko drugi će da kaže evo sad Radio Beograd reklamira te lekove. Vrlo je nezgodna situacija tu, kako u stvari informisati građane.
Ali samo nas informišete, pola Beograda kašlje, ljudi ne ustaju iz kreveta po nedelju dve dana. Ja ne mogu da verujem da je Vučić takvu medijsku torturu zadao.
E, dobro, nije do medijske torture bilo čije, nego sad možemo da pozovemo stručnjaka koji će reći da je to sasvim uobičajeno za ovo doba godine. Ali dobro, evo imamo i zdravstvenu tribinu, pa o tome može da se priča. Ko je sledeći na vezi? Verujete li vi, dobro jutro, reklamama za lekove?
Pa, znate šta, ima reklama koje su bile ozbiljne i kojima je moglo da se veruje, međutim, ima reklama koje su zloupotrebljene.
Jeste probali neki od lekova koji su reklamirani? Bilo za bol ili za probleme sa stomakom?
Jeste. Za reumu i bila sam prezadovoljna. Prezadovoljna sam bila za reumu. To je bio, ako smem da kažem, koja je mast reklamirana, sad ne vidim i ne čujem da se reklamira, to je bila Tedonal mast, mislim, mnogo mi je pomogla za zglobove. Bivala sam kod lekara koji su lekari preporučivali druge, međutim kasnije se ispostavilo da lekari dobijaju neki procenat da bi te lekove ili mast ili nešto da su dobijali procenat. Međutim, mislim da ipak tu je zatajila inspekcijska služba. mislim da naša inspekcijska služba u suštini ništa i ne radi, bez obzira u kom smislu, da li u zdravstvenom, da li je u prosvetnom, da li u sudskoj, bez obzira na nivou države.
Da, oni će vam uvereći da, uvijek reći da ih je malo i da ne mogu da postignu.
Ne može, znate šta, ne možemo mi građani da ispaštamo zato što njih ima malo, što naša država ne radi, nije uopšte bitno ko je na vlasti, što niko ne misli o građanima, razumete? Svi misle o profitu, kako će doći lako do novca, kako će se ustoličiti negde, a ne misle o, mislim da najmanje misle o građanima i o našoj deci. A mislim da inspekcija mora pre svega, prvo vi imate televizije, državnu televiziju, imate ostale televizije preko kojih se, na državnoj nisam videla, ali na ovim drugim sam videla da se reklamira sve i svašta, pa me interesuje baš da jednom vi novinari kažete pošto su te reklame, ako se neko stalno reklamira, zašto se i to pivo stalno reklamira?
Jasno, pa dobro, to ko ima novce, taj plasira više reklama, hvala
ne,
vam.
Ne, ali to je ono što utiče, sad ste pitali za reklame, znači reklamiramo sve i svašta, što nije i provereno.
Ništa, evo, imat ćemo gosta pa ćemo razgovarati o tome šta je reklama, šta je oglašavanje i kako da se uopšte prepozna šta je šta i šta se sme, šta se ne sme. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, da pozdrav vama i svi slušatima.
Dobro jutro, Ljubinko, kako ste?
Hvala na pitanju.
Recite, jeste vi probali neki lek sa reklama?
Da vam kažem, ja se bavim proučavanje lekovito bilja, ali ne komercijalno. A što rekao moj komšija Adrian Radosav, ovo reklame čovjek ne može da umre uopšte. Za sve ima lek.
Ni slučajno, jel da? Da, to.
Kod mene oficijalna medicina je na primarnom mestu, a ko ima pameti, sam je sebi inspektor i neka se tako živi, neka se hrani, neka se leči.
Hvala vam, Ljubinko, što ste se javili, prijatno. Imamo vremena za još razgovora. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, ne verujem medijima koji reklamiraju ni lekove, ni hranu, ni ništa. Ovdje nedostaju ruski mediji.
Ruski, šta ste rekli, nedostaju ruski?
Mediji.
Mediji, aha.
I onda bismo znali šta jedemo i šta nedostaje roba, uopšte informacije. Tako da bismo tek sad izbacili za hranu da je kancerogena. To je bezobrazluk. Nikom ništa, neka narod umire, nema vez. Ne damo pare, uzima se narodu kako kome padne na pamet.
E, svaka vam čast, hvala vam lepo što ste se javili. Pa kako kome padne, mi trošimo kako nam padne na pamet, reklamiraju nam, ali dobro, ipak neko to kontroliše, imamo i skorašnji primer namirnice koja je reklamirana da leči svašta, a ispostavilo se da ne leči. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Rade iz Vatočine.
Izvolite.
Hvala vam. Šta treba reći? Pa ja mislim da registrovani i oficijalni lekovi se ne treba reklamirati. To je zaista nepotrebno. Ja mislim da o tome treba da brinu mnoge nadležne službe, ne samo Ministarstvo zdravlja, već i neke inspekcijske službe. A što se tiče nekih ajde da ih nazovem preparata, kako vi kažete, sa televizije i nekim javnim, ja mislim da su to placebo efekti gde čovjek putem autosugestije utiče i ima takav lažan utisak da mu to pomaže. Lično mislim da je to u pitanju, to nikako ne može da, to su komercijalni lekovi gde se, ne lekovi nego ti neki placebo preparati, gde osim tih koji to prodaju, niko drugi nema koristi ni vajde. Ja mislim da osim registrovanih i oficijalnih lekova ništa ne treba verovati
reklamama.
Apsolutno, to je zaista, sada je u modi to, treba to zabraniti na medijima, pogotovo uopšte u svim medijima.
Hvala vam što ste se javili, hvala svim našim slušalcima koji su se uključili ovoga jutra u pitanje jutra. Pa dobro, da, reklame zato i postoje, da mi pomislimo da nam je upravo to neophodno. E sad probamo, potrošimo novac, pa makar da probamo. Eto, imamo slušateljku koja je rekla i da joj je pomoglo, nekome neće ništa pomoći, a ovaj koji je oglasio to, pa makar će povratiti novac uložen u reklame. 9 minuta je do 8 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda sa vama sve do 9. Dobro jutro.
Ponedeljak 19. oktobar.
U 6 minuta do 8 časova vreme je za pregled protekle nedelje iz ugla naše Bojane Karavidić.
Ponedeljak 19. oktobar. Još dvoje dece odoše u London, radiće i školovaće se. Jedan je Miloš, 18 godina, drugi je Mladen, 20-godišnjak. Oni su letos već isprobali svoje radne kapacitete u tom gradu i zovu ih da se vrate. Odoše. Iznenada je u Kanadu otišla i moja drugarica s fakulteta koja nije u cvetu mladosti. Njen muž je ekonomista i godinama je bez posla. Ona radi, ali je u kući narastala atmosfera nezadovoljstva. Podneli su zahtev za useljeničku vizu i dobili je. Biće domari i u zgradi koju će održavati dobit će stan. Da vam kažem da su bili dobro situirani ovde, ugledni, vredni, uspešna porodica. Uzalud. Baš sam tužna. Utorak 20. oktobar. U pozorištu mladih u Novom Sadu priprema se predstava prema tekstu Slobodana Šnajdera, jednog od najvećih hrvatskih dramskih pisaca koji je oštar kritičar tog društva, a njegove drame godinama nisu igrane u Zagrebu baš iz tog razloga. No zato je rado viđen gost u regionu, pa se s pažnjom čeka i premijera njegove drame Enciklopedija izgubljenog vremena u Novom Sadu. Rediteljka je isto iz Zagreba, Snježana Banović, profesorka na tamošnjem univerzitetu, također zbog kritičkog mišljenja neomiljena kod hrvatske političke elite. Srećom da za kulturu ne postoji regionalna cenzura. Sreda, 21. oktobar. Novosadska jesen svake godine privlači one koji vole cveće, sadnice, proizvode kao što su zdrava hrana i kozmetika, med, rukotvorine. Već 4 godine Udruženje inženjeri zaštite životne sredine tokom ove četvorodnevne manifestacije poklanjaju sadnice onima koji donesu staru hartiju. Igor Jezdimirović iz ovog udruženja ima brojne podatke o tome kako čovek uništava planetu. I rekao mi je da prosječna porodica godišnje potroši papira za čiju proizvodnju je potrebno posjeći čak 6 stabala. A to je samo deo razaranja prirode. Četvrtak, 22. oktobar. S obzirom na politička previranja u Srbiji, pre svega oko sudbine Kosova i Metohije, slušam i zaključujem da niko u državnoj vlasti nije imao niti ima viziju naše države, odnosno nema strateški plan. Sve nešto od danas do sutra, pa se onda iznenađujemo. Niko da zaključi da je bolje trčati na duge staze nego na kratke. Petak, 23. oktobar. Danas je dan oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu, kada se dodeljuju oktobarske nagrade. Danas je podneta zvanična kandidatura za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine. To će za čas, a do tada ćemo valjda u Novom Sadu dobiti fabriku vode i uređenu kanalizaciju, kako grad ne bi smrdeo na ono na šta ne bi trebalo. Pa vas tako dok šetate lepo uređenim dunavskim kejom, samo zapahne taj smrad. Evropska prestonica kulture. Subota, 24. oktobar. Jedna sahrana pretvorila se u odu životu. U poznim godinama umrla je čuvena novosadska popadija Mara Erdeljan, udova Milorada, koji nije samo propovedao, već i delima širio milosrđe i dobrotu. Imali su 4 dece, ali su školovali još nekoliko. Vrata njihovog stana bila su svima otvorena. On je prvi sveštenik koji je služio u institutu u Sremskoj Kamenici. Njegova kapelica bila je uteha mnogima. Popadiju je ove sunčane subote ispratilo čak 7 sveštenika, porodica i mnogobrojni novosađani. Njena najmlađa ćerka Olga, profesorka francuskog, održala je kratki govor u kome se zahvalila roditeljima što su je naučili da život treba voleti. Posle sahrane rekla mi je tiho: "Noća sam u 2 sata farbala kosu. Nisam htela moju Maru da ispratim neuredno." Smeši se Olga životu i bori se teško. Gaji 2 sinova sama, ali kao carica, dostojanstveno. Zbog toga sam sa ove sahrane otišla blažena, lagana kao perce. Nedelja, 25. oktobar. Otvoren je 60. Beogradski sajam knjiga, praznik nad praznicima svih nas koji zaspivamo s knjigom u rukama. Nedeljama već prepričavamo koje su nove, skupljamo pare da se trošimo baš. Miris novih izdanja, šarenilo poznatih naslova u drugačijem modelu, a sve pod kupolom sajma gde će ovih dana biti šćućurene nebrojene rečenice umnih, pretvorit će ovaj prostor u balsku dvoranu u kojoj su plesači knjige. Šta vi čitate trenutno? Čujemo se za nedelju dana.
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropska komisija je saopštila da su lideri zemalja Zapadnog Balkana dogovorili akcioni plan od 17 tačaka za suočavanje sa izbegličkom krizom. Kao jedna od najvažnijih tačaka navedena je odluka da Grčka mora da obezbedi još 50.000 mesta za izbeglice do kraja godine. Također predviđeno je da će UNHCR otvoriti prihvatne centre za još 50.000 izbeglica duž zapadno-balkanske rute, međutim nije precizirano u kojim državama. Pripadnici Evropske agencije Frontex će vršiti registraciju izbjeglica u Grčkoj, a nadgledaće granične prelaze i registraciju na tačkama prelaza između Srbije i Hrvatske. Posle nešto više od godinu dana od prošle posete, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić putuje u Moskvu. Sastaće se sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvedevom, kao i članovima vlade te zemlje. U Moskvi će biti organizovani Srpsko-ruski poslovni forum, čiji je cilj povećanje izvoza iz Srbije na rusko tržište. Predstavit će se oko 120 kompanija iz Srbije i oko 100 iz Rusije. Srpska delegacija će u Moskvi boraviti naredna 3 dana. Poslanici opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović pušteni su sinoć iz pritvora Vrhovnog državnog tužilaštva, gde su privedeni posle demonstracije u Podgorici. Terete se za krivično delo, pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Pred državnim tužiocem iznali su svoju odbranu, posle čega su pušteni da se brane sa slobode. Poljaci su na parlamentarnim izborima glasali za promene. Posle 8 godina na vlast su se vratili evroskeptični konzervativci bivšeg premijera Jaroslava Kaczyńskog. Suđenje Marku Milićevu, optuženom da je svojim vozilom countryman usmrtio Luku Jovanovića prošlog leta na Brankovom mostu, biće nastavljeno u Trećem opštinskom sudu u Beogradu iznošenjem završnih reči. Nakon što tužilaštvo, optuženi i njihovi branioci iznesu završne reči, sud će zakazati izricanje presude. Beogradski sajam knjiga, 60. po redu, danas će biti u znaku Branka Ćopića. U sali Ivo Andrić bit će organizovana tribina na temu Branko Ćopić i eretik golubijeg srca, dok će u sali Branko Ćopić biti organizovane 2 tribine posvećene tom piscu i stogodišnici njegovog rođenja. U okviru 47. Bemusa publika će večeras u Sava centru imati priliku da vidi baletsku predstavu Bajadera, u kojoj naslovnu ulogu igra prima balerina Boljšoj teatra i Milanske skale Svetlana Zaharova. U najzahtevnijem klasičnom baletu Zaharova će nastupiti sa solistima Mihajlom Lobuhinom i Janom Tihomirovom u pratnji orkestra i ansambla baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Dirigent će biti maestro Aleksi Bogorad, također iz Boljšoj teatra. U Milanu su sinoć dodeljene MTV nagrade. Pobednik večeri je kanadski pop pevač Justin Bieber, koji je osvojio 5 nagrada, a jedan od prezentera bio je i najbolji teniser sveta Novak Đoković. Srpski teniser je saopštio ime dobitnika priznanja za najboljeg hip-hop izvođača. Nagrada je pripala Niki Minaj. U poslednjoj utakmici 7. kola ABA lige, košarkaši Metalca dočekat će večeras Crvenu zvezdu. Meč u Valjevu počinje u 21 čas. Posle uglavnom maglovitog jutra, u većem delu zemlje bit će umereno oblačno, najviša temperatura od 13 do 18 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 3 stepena, u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8. I dalje najhladnije u Sjenici minus 2 stepena. 8 je časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Bilo je to u četvrtak 29. maja 1913. godine u Parizskom pozorištu Champs-Élysées, u prepunoj sali uobičajeni žamor pred premijeru. Celo vreme šuškaju lepeze, stavljaju se lornjoni, a upravnik pozorišta šapatom objašnjava.
Eno ga, Sergej Djagiljev. Večeras nastupa njegova trupa. A eno ga i Nižinski. Obožavam njegove koreografije. Slobodno mogu da kažem, evo sam ovde samo zbog njih.
Gospoda klimaju glavama i otpozdravljaju, a onda gasi se svetlo, podiže se zavesa i čuju se prvi taktovi baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog. Publika počinje da se komeša. Evo ih igrači. Izlaze na scenu u nekakvim tunikama. Na licu imaju maske kao pagani. Publika žamori. Evo ga fagot. Oglašava se sasvim piskavo, skoro do nerazaznavanja. Publika sad već glasno negoduje. Stravinski je celo vreme nervozan. Evo ga skandal.
Srpski na srpskom.
Evo skandala, a ne evo ga skandal. Evo me na baletskoj predstavi, a ne evo sam. Eno Djagiljeva, a ne eno ga Djagiljev. Ovi pogrešni oblici, čije je poreklo u dijalekatskim govorima, nisu pravilni, jer pokazno uzvične rečce evo, eto, eno, traže imeničku dopunu u genitivu. Među ovim oblicima u razgovornom jeziku naročito je rasprostranjeno pogrešno kazano evo sam umesto evo me, odnosno evo smo umesto evo nas. I evo nas kod još jedne greške koja je u stvari pseudogreška. Naime, generacije đaka izlaze iz škole s uverenjem da ne može da se kaže celo vreme, nego samo sve vreme, uz najčešći primjer da cela može biti jabuka, a ne vreme. Međutim, ni u jezičkim priručnicima, ni u pravopisu ne piše da je spoj celo vreme pogrešan, nego samo da je bolje reći sve vreme.
Sve vreme dok baletski igrači na sceni parijskog Šanzelizea pokušavaju da dočaraju paganske slike žrtvovanja mlade devojke zarad bogate žetve, publika dobacuje i zviždi. Eno paganke, idi u boljšoj pa igraju tim ritama. Ua, eno iz Stravinskog, ua, vidi, beži iz scene. Eno i Djagiljeva. Sergej Djagiljev pali, gasi svetlo u sali, ne bili smirio besne Parižane, a Nižinski stoji na stolici kraj scene i bodri igrače koji zbog buke jedva mogu da čuju orkestar. Jedni skaču sa svojih sedišta, izgranuti kreću ka izlazu. Ostali udaraju nogama o pod i naslone sedišta, hvataju se za štapove i kišobrene i nastaje opšta tuča. Konačno spušta se zavisa. Ali haos ne jenjava. Upravnik Šanzelizea Sabine, gotovo plačući, moli publiku da se urazumi.
Molim vas, pa kad vas molim, evo mi se kompozitora, molim vas, pokažite kako parijska publika poštuje umetnost. Evo, i mi se koreografa. Evo i policije.
Marte naredne godine Posvećenje proleća izvedeno je ponovo u Parizu, ali bez baletske trupe. Oduševljena publika Stravinskog je na rukama iznela iz sale. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić, Milan Milosavljević i Jadranka Selec.
8:10, dobro jutro vama koji ste se sada probudili, dobar dan vama koji ste sa nama još od početka jutarnjeg programa od 6 do 9 sa vama. Za miks pultom Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Imamo li najnovije podatke? Imamo. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 6, u Nišu 5, pa fino, porasle su temperature po stepen 2. I u Sjenici je otoplilo, tamo je sada samo minus 1, u Negotinu je plus 12, Negotin je i najtopliji grad u našoj zemlji u ovom trenutku, a prognoza za danas kaže da će biti tokom dana u većem delu zemlje umereno oblačno, u Timočkoj krajini i na planinama očekuje se pretežno sunčano, slab vetar, a temperatura od 13 do 18, u Beogradu oko 15 stepeni. I ono što nas raduje u dugoročnoj prognozi je da će narednih dana biti uglavnom pretežno sunčano i relativno toplo. U trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o temi koja je bila i u našem pitanju jutra, a to je šta od lekova sme da se reklamira, oglašava, šta ne sme, šta je u stvari reklama, kako vi da budete informisani o najnovijim lekovima ako već ta reklama nije dozvoljena zakonom. To je u stvari i tema današnje tribine koja će biti održana u Sava centru pod nazivom Zdravstvo, to je konferencija u stvari Zdravstvo, oglašavanje, informacija ili reklama, pa ćemo malo detaljnije razgovarati sa našim gostom, a pričat ćemo i o reče slušateljka pre jedno pola sata o aplikaciji, pa šta je to aplikacija. To je za pametne telefone, u svakom slučaju slušajte oko 15 do 9, pa ćete čuti šta u stvari znači ta aplikacija koja će deci, koje su žrtve zlostavljanja preko interneta, pomoći da pronađu podršku i da se izbore sa tim na pravi način. Imaćemo gošću i na tu temu. Pričat ćemo i o sajmu knjiga, ali sada sa druge strane, čuli ste kako je bilo na otvaranju, međutim naša Jovana je prošetala između izdavača i saznala koje su to premijerne izdanja koje će se pojaviti na ovom sajmu knjiga kada su razni izdavači u pitanju. I evo još bih izdvojila samo festival kratkog antiratnog i angažovanog filma Kraf, koji počinje večeras u Kragujevcu. Naš Relja Trajković je saznao kakav je program ovog festivala. 8:12, dobro jutro. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh, or maybe even making up. Check it. Check your chat.
and Marley, Dave Stewart, A.R. Hoffman, Mick Jagger, Josh Stone, the rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reach out to all the lovers. Pick up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome,
love to you all.
Gost jutra.
Osam je časova i 17 minuta i evo sada ono što sam i najavila, o čemu smo pričali o našem pitanju jutra sa vama. A sada ćemo o svemu tome razgovarati sa našim gostom. U pitanju je znači konferencija koja će biti danas održana u Sava centru pod nazivom Zdravstvo, oglašavanje, informacija ili reklama. U studiju je Aleksandar Tucović iz Akademije za klinička ispitivanja lekova. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobro jutro i veliko hvala.
Imali ste i vi priliku da čujete naše slušaoce. Pričali smo o tome da li veruju reklami za lekove, da li probaju lekove koje su reklamirani, koje su videli na televiziji. I ajde odmah da razrešimo na početku šta u stvari zakon kaže, šta sme da se reklamira i oglašava, šta ne sme, šta je to o čemu ćemo mi na televiziji ili na radiju ili bilo gde dobiti informaciju, a šta je ono za što moramo da odemo kod lekara da bismo dobili informaciju.
Hvala vam na ovom pitanju. Znači, zakonodavac je donošenjem pravilnika 2011. godine doneo set pravila, procedura na kojim se oglašavaju, ajde da ne upotrebimo taj termin reklamirati, oglašavaju lekovi i medicinska sredstva na način koji je iz etičkih, strukovnih aspekata prikladan, i moram da pohvalim jer je podeljen u dve sfere. Za najširu javnost, znači nas građane, i za stručnu javnost. Šta to znači? To znači kada dođe neki novi lek po prvi put u Srbiju, naravno da stručna javnost, odnosno lekari, farmaceuti, stomatolozi, prvi put se susreću sa takim nekom novom generikom. Uloga i cilj je oglašavanja novog leka, ali po utvrđenim pravilima, da se izedukuju i upute stručna javnost. Što se tiče nas, građana, opet su napravljena pravila šta sme, šta nikako ne sme. Odmah da kažem, kad su lekovi u pitanju, kad uđete u apoteku, uvoznici lekova, proizvođači lekova, već za ovih 9 godina i 4 godine od kad je pravilnik stupio na snagu, se i tekako drže da ne pređu tu regulatorno dozvoljenu liniju i da ne udu u svojim marketinškim stremljenjima, reklamnim stremljenjima u dubinu koja je nedozvoljena. A to podrazumeva sledeće. Savjet svim vašim slušalcima. Kad god čuju da je neki lek bolji od nekog drugog sličnog, ili da aplikovanjem tog leka ne treba ići kod lekara ili stopirati već propisanu medikaciju, znajte da je tu prekršen pravilnik i imate pravo da odete kod svog farmaceuta ili u direktnom kontaktu da dojavite inspekciji pri Ministarstvu zdravlja koja je zadužena. Ali da podsjetim, u Agenciji za lekove koja je stvorena sa donošenjem tada novog zakona o lekovima 2004. godine, postoji jedan vrlo ozbiljan sektor gde eksperti vrše procenu na koji način novi lek može da bude promovisan. ajmo da kažemo ovako, sve ono što je pri registraciji nekog leka sadrži takozvani sažetak karakteristika, gde je ustanovljen efikasnost, kvalitet i ono što je najbitnije za slušaoce, bezbednost. To znajte, kada na tom pakovanju tog leka vidite hologramski znak pomenute agencije za lekove, znači koja i dozvoljava ili ne dozvoljava način na koji se neka nova generika ili lek treba da oglasi, budite sigurni da je to prošlo kroz valjane kontrole. Što se tiče dijetetike, oni
dajmo da prvo preciziramo dijetetika. Nije to samo ono što nam čini dijete, je li tako? Što nam pomaže u dijetama?
To su takozvani suplementi, to je ono što se nekad, ajde da pomognem, zvalo pomoćna lekovita sredstva ili
to su
otisi,
i vitamini,
to su
i
minerali, vitamini, ekstrakti kojekakvih omega kiselina, preparati koji trebaju samo da nam potpomognu sa lekovima ili bez njih.
Čekajte, lekovi protiv bolova i dijareje,
ne,
u šta to spada?
Ne, to nisu suplementi.
I to sme isto da
to
se reklamira.
Lekovi. Znači, to smo zaboravili da kažemo, da prema pravilniku mogu se oglašavati lekovi svi oni koji se ne dobijaju na recept, odnosno koji se refundiraju iz Republičkog zavoda za
zdravstveno. Tu smo, znači, to jeste. Je u stvari ključno, ne možete da zarađujete novac ako
tako
ste
je,
na receptu i svakako
je.
Ćete zaraditi preko države koja finansira
tako
to.
Je.
U redu, dobro. To.
Drugo, siguran sam da državne apoteke, pa i privatne, hajde da kažemo isto, su vrlo ozbiljni u tome šta stavljaju na svoje police u odvojenom delu za tu takozvane, za te takozvane suplemente ili dijetetike. Ono što je moj apel i svih nas iz Akademije za klinička ispitivanja lekova, jedino pravo mesto gde se ili lek ili dijetetski proizvod može uzeti, a da budete sigurni, to je apoteka u savet magistra farmacije, odnosno farmaceuta.
To je ono što mi na reklamu vidimo za podatke, obratite se svom...
Naši apel,
jeste,
tako
da.
Je. I, sad, vaše kolege iz štampanih medija, iz elektronskih medija, ja pratim tu oblast vrlo dugo, su vrlo, vrlo shvatili značaj pravilnog oglašavanja. E sad idemo na reklamiranje, jer smo ušli u sferu medija. Način na koji je dozvoljeno. Mi imamo sijaset primjera gde određene redakcije mole, traže da budu izedukovane uz dodatno što i mi šaljemo pravilnik, da se slučajno ne bi ogrešili, a samim tim doveli, i sad ću da izgovorim ključnu reč ovog jutra, pacijente ili građane u zabludu. Znači, svi ti timovi marketinških stručnjaka koji se trude da nove generike ili nove dijetetske proizvode, to je ono za skidanje kilograma, vraćanje kose, zatezanje epiderma, posle tih preparata, kao nekad što je bio Gerovital, vi ste po 5 godina mlađi i tako dalje, lepši, budite sa velikom skepsom, odnosno obazrivi, nego uvek se posavetujte sa farmaceutom i uvek neki vaš ordinirajući lekar tu uvek kad nešto novo treba da počnete da pijete. I još jedna stvar, znači oglašivači ne smeju da dovode građane ili pacijente.
Ali to se ipak dešava. Ko to,
se dešava
to neko
prema...
treba da kontroli.
Tako,
znači tu su građani kao građanska svest.
Još jedno
da...
lepo pitanje. Hvala vam. Prema zakonu o lekovima, pri Ministarstvu zdravlja je inspekcijski organ koji se bavi praćenjem načina oglašavanja lekova. I još jedan podatak, eto da pohvalimo ovog jutra Ministarstvo zdravlja, to je da na njihovom web sajtu imate spisak registrovanih, tu smo otišli korak napred sa dijetetskim proizvodima, gde vi tačno, ako vam neko putem medija reklamira neki nov preparat u redu, odete na websajt Ministarstva zdravlja, ili ako nemate kompjuter, zavolite farmaceuta u prvoj apoteci da vam proveri da li je neki lek ispitan svojim kvalitetom i efikasnošću. Dakle, Ministarstvo zdravlja je to koje reguliše, koje prati način reklamiranja ili oglašavanja i sankcioniše određene institucije koje prekriše.
E, dobro, to je znači mi negde moramo ipak i dalje da vodimo računa. Koliko god ministarstvo radi posao, jeste, proverava, inspekcije rade,
obazrivost,
da uđemo mi u apoteku i uvek da se konsultujemo sa farmaceutom ili ne znam šta. E sad, postoji ona skepsa kod građana. Ja sad idem kod lekara, taj lekovi se ne reklamiraju, jel tako, ti koji idu preko recepta, ali on će meni da prepiše taj koji je lošiji, koji je na recept, a neće mi reći da ja mogu da kupim neki koji nije na recepti, koji nije, a ja imam novca da ga kupim. Kako tu objasniti građanima da je to ipak dobar izbor, to jest kako građani da se informišu da postoji neki drugi lekovi?
Pa, ajde da kažemo, možda ću reći nešto što je jeretično, pa vrlo jednostavno. Ne postoji ni jedan novi lek koji je toliko radikalno efikasniji, jer on bi dobio, ajde da ne kažemo, Nobelovu nagradu, ali dobio bi neku prestižnu nagradu u svetu medicine i svi bi mi znali.
Pisalo bi se o tome.
Znači, svi lekovi koji su trenutno na tržištu Srbije su, možemo da kažemo, a prošli kontrolu kvaliteta, ponovit ću, kvalitetni, efikasni i bezbedni. Šta to znači? Sigurnost za pacijenta, ali novi lekovi koja možda imaju neke druge farmakodinamske pogodnosti, tu je lekar koji će, znajući vaše stanje, vašu bolest ili vašu hroničnu bolest, vam preporučiti bez bilo kakve bojaznosti da ima neku zlu nameru, neku poslednju nameru, naprotiv, jer kako ćemo drugačije da uvodimo nove lekove. Znači, podvlačim, sve ono što je prošlo kroz tu instituciju, a zakonom o lekovima predviđenu Agenciju za lekove, budite sigurni da je kvalitetno, efikasno i bezbedno. Nemojmo da se bojimo novih lekova koji možda mogu samo da pospeše, ali način oglašavanja ili reklamiranja mora da bude takav da ne dovede da ovi bivši lekovi, odnosno i dalje sadašnji lekovi, nisu ništa slabiji od njega.
Dobro, da zaključimo, mi znači moramo i tekako da vodimo računa kada vidimo reklamu, da bilo šta što nas dovodi u zabludu, imamo sad primer, doduše u pitanju je namirnica, nije u pitanju lek, ali namirnica koja je pripisivano da leči, da kancer ili ne znam već šta je sve bilo u reklami, tako je, i da su ljudi prestali da uzimaju terapiju koristeći tu namirnicu. Oprez pod broj 1, je li tako?
Slušati svog ordinirajućeg lekara i apotekara, znači na osnovu recepta koji vam je on prepisao, posavetujte se, naši farmaceuti u Srbiji spadaju u najedukovanije farmaceute u Evropi. Verujte mi, to vam govorim punih usta, na mnogim skupovima sam slušao da naš farmaceutski fakultet i naše znanje tih ljudi je na veoma zavidnom. Znači, odvojit će oni 2-3 minuta dok vam izdaju taj lek, da vi pitate dodatno da li imate možda neke nove i tako dalje.
U posljednje vreme još više mogu vam reći, evo ja kao običan građanin primećujem da su farmaceuti progovorili. Nije ranije bilo toliko, ranije je to nekako pre 10-15 godina potpuno drugačije bilo i svaka čast i treba da to svoje znanje pokažu. Hvala vam na ovom gostovanju. Vi ćete danas, znači, na ovoj konferenciji upravo o ovim temama razgovarati, a eto, nadam se da su naši slušalci makar će biti oprezniji kada slušaju reklame i neće zdravo za gotovo primati. Bio je Aleksandar Tucović iz Agencije za klinička, iz Akademije za klinička ispitivanja lekova. 8:31, slušate prvi program Radio Beograd. Thank you. 25 do 9 je, još toliko smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Prijatne temperature, prohladno, ali eto ima i sunca. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 6, u Nišu 5, Sjenica minus 1, Negotin najtopliji sa 12 stepeni. Danas uglavnom oblačno, ali temperature od 13 do 18 stepeni, u Beogradu oko 15, narednih dana sunčano i toplije. Večeras u 20 časova u Domu omladine u Kragujevcu počinje 9. Kragujevački festival antiratnog i angažovanog filma KRAF i trajeće do četvrtka. Festival će ove godine biti posvećen studentskom filmu, a drugi put za redom biće i takmičarskog karaktera. O svemu tome je sa Marijom Ilić, menadžerom za odnose sa javnošću ovog festivala, razgovarao Relja Trajković.
Marija, ovo je 9. put da se organizuje Kragujevački festival antiratnog i angažovanog filma. Hajde da malo približimo slušalcima šta je zapravo ovaj filmski festival.
Upravo tako, kao što ste rekli, ovo je 9. izdanje, a pre 9 godina kada je KRAF nastao, nastao je zapravo na inicijativu grada i rađen je u sklopu već poznatih oktobarskih kragujevačkih svečanosti. Osnovan je sa ciljem, želili smo da se bavimo zapravo temom mira i da promovišemo mir, i to smo radili dakle svih ovih godina unazad. Naravno, u međuvremenu malo se menjala koncepcija, obrađivali smo razne teme, do toga da smo došli da evo poslednje dve godine se bavimo mladim ljudima i studentima i onome što zapravo oni rade. Dakle, od prošle godine po prvi put smo odlučili da budemo festival koji će biti takmičarskog karaktera i da pružimo mladim studentima filmskih akademija, ne samo iz Srbije, već i iz regiona, da pokažu šta umeju.
Koje teme se obrađuju ove godine, šta posetioci mogu da očekuju danas na otvaranju, a i u naredna 4 dana, tako?
Ove godine mi smo ga nazvali decentralizovani KRAF, zato što, dakle, KRAF se inače, moram da kažem, organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, a ove godine i uz podršku i partnerstvo Nacionalne koalicije za decentralizaciju, koja će ove godine dodeliti između ostalog i nagradu koju svake godine dodeljujemo tradicionalno za decentralizaciju filmske umetnosti. Ove godine je zaista šarolik program. Ne mogu vam dati, nemamo onako neku konkretnu temu. Dakle, imali su studenti odrešene ruke da izaberu kakav će tematski film poslati. Primili smo 17 filmova, i to studenata državnih filmskih akademija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Ja sam imala prilike da pogledam deo selekcije i to je zaista fantastično. I imamo jedan posebni deo koji će biti u sredu. To je jedan tematski deo Večeras o ljubavi. Dakle, to je tematski deo takmičarskog programa gde su filmovi na temu ljubavi studenata Akademije umetnosti iz Novog Sada. Napomenut ću da i ove godine, dakle, dodeljujemo 3 nagrade. Prve 3 nagrade dodelit će žiri sastavljen od eminentnih stručnjaka u oblasti filma i filmske umetnosti, i to na čelu sa profesorom Milanom Nikodijevićem, profesorom produkcije na Novosadskoj akademiji.
I s obzirom da je ovo već tradicionalni festival, kakva su iskustva iz prethodnih godina, kakva je posvećenost festivalu uopšte, da li je festival uspeo da ostvari ono zbog čega je uopšte i osnovan?
Mi smo zadovoljni, mi smo jako zadovoljni. Mislim da u ovom trenutku kada je kultura uopšte na nacionalnom nivou u stagnaciji, ako tako mogu da kažem, mi smo jako zadovoljni. Naravno, uvek postoji ona pasivnost kod publike, ali se mi trudimo da raznim pratećim programima i revijalnim programima privučemo publiku i uspevamo. Uspeli smo svih proteklih godina, nadamo se da ćemo i ove godine. Eto, pomenut ću i to da ćemo u revijalnom delu imati 3 filma, studentska filma poznatih autora. Dakle, mi smo taj revijalni deo nazvali Kad su veliki bili mali, gde će posetioci imati prilike da vide studentske filmove Romana Polanskog, Andreja Tarkovskog i Rajka Grlića. Pored toga, u pratećem programu učestvuje i Kultur park iz Beograda sa otvorenim izložbe Muzej nasilja i još puno interesantnih stvari. Dakle, do četvrtka u prostoru Doma omladine u Kragujevcu, 9. po redu KRAF, nadamo se da će i ove godine posvećenost biti onako kako je to bilo proteklih godina, ako ne i bolje.
Marija, hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd. Bila je ovo Marija Ilić, menadžer za odnose sa javnošću Kragujevačkog festivala antiratnog i angažovanog filma.
Pusti priču.
Talasaj.
Novi zakon o ulaganjima. Ko diktira pravila igre? Kako će se u buduće dobijati status investicije od posebnog značaja? Da li se nastavlja s politikom diskrecionog odlučivanja? Gosti emisije su Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Božo Drašković iz Agencije za borbu protiv korupcije i Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Četrdeset godina sa vama Željko Bebek.
Ima neka tajna veza.
Prvi solistički koncert u Sava centru 4. novembra u 20 časova. Željko Bebek u pratnji simfonijskog i tamburaškog orkestra. Koncert za pamćenje.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju.
Najveća balerina sveta Svetlana Zaharova u baletu Bajadera 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta Mihajlo Vuhin i Ana Tihomirova. Balet i orkestar Narodnog pozorišta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost jazza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta, Poziv na pogubljenje, Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova, u režiji Bobana Skerlića. Premijera 8. oktobar, reprize 18. i 27. oktobar. Vidimo se na Crvenom krstu.
Eko.
Gost jutra.
Osam je časova i 46 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Hvatamo dan sa vama do 9. A sada vrlo zanimljiva tema. Govorimo o mladima žrtvama digitalnog nasilja. Javnosti je pre nekoliko dana predstavljena SOS platforma za pomoć mladima koji imaju ovakav problem. I u pitanju u stvari aplikacija za pametne telefone. Međutim, ajde da mi temeljno i ozbiljno porazgovaramo o ovoj temi mi sa mojom gošćom Dobrinkom Kuzmanović, asistentom na Departmanu za psihologiju na Fakultetu za medije i komunikaciju. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu. Jako je važno što vi dajete značaj ovoj temi, jer mislim da je zaista važno da se o ovom priča.
Kako nije? Mnogo dece je na internetu, mnogo dece je na tim društvenim mrežama, mnogo fotografija se postavlja, komentara. Mnogo njih ima u stvari problem sa tim pritajenim ili otvorenim digitalnim nasiljem. Ajde da objasnimo za početak šta je u stvari ta platforma i šta radi ta aplikacija. Da objasnimo kompletnu terminologiju i kakva je to pomoć.
Mladima će ovo biti potpuno jasno o čemu pričam, starijoj populaciji možda malo manje jasno, ali evo potrudit će se da bude jasno. Dakle, reč je o SOS servisu za pružanje pomoći mladima, kao što ste rekli, koji su bili žrtve uznemiravanja ili nasilja putem digitalnih medija, bilo o kom digitalnom mediju da je reč, putem mobilnog telefona, računara, tableta, dakle mladi danas sve češće koriste te mobilne tehnologije. Ta aplikacija ili servis je dostupan preko stranice, Facebook stranice Biraj reči, hejt spreči. Dakle, vrlo jednostavno se pristupa aplikaciji, samo jednim klikom imate tamo prozor pristupi i kada dete ili mlada osoba, dakle aplikacija je pre svega namenjena mlađoj populaciji, to je važno da istakne, kada uđe u tu aplikaciju, onda ima mogućnost da komunicira, odnosno da četuje, kako bi oni to rekli, sa osobom, odnosno sa volonterom. Volonteri su studenti završne godine studija psihologije, neki od njih su čak i upisali master studije, i oni su specijalno obučeni za pružanje psihološke podrške mladim ljudima. Dakle, da se vratim na samu aplikaciju. Ono što je specifično i zbog čega je ova aplikacija važna jeste to što mlada osoba može direktno da komunicira sa, tako da kažemo, pružaocem podrške. Dakle, on ili ona postavi pitanje, sa druge strane ovaj pružalac podrške direktno odgovara na pitanje. Dakle, ta komunikacija može da traje neko vreme, onoliko koliko obe strane procene da je potrebno.
E sad dobro, to je trenutak kada neko prepozna da trpi nasilje. Šta mi podrazumavamo pod digitalnim nasiljem? Šta je to što decu povredi ili mlade ili čak i odrasle osobe koje su aktivne i na mrežama i uopšte u tom digitalnom svetu?
Pod digitalnim nasiljem mi zapravo podrazumevamo bilo koji oblik uznemiravanja putem digitalnih medija, ali ovde je jako važno da postoji namera da se druga osoba povredi, omalovaži, ponizi na razno razne načine. Mi sad imamo širok spektar.
Bilo bi lepo da nam nabrojite neki, jer niste vi bez razloga pokrenuli celu akciju, aplikaciju. Znači da toga ima dosta i da toj deci stvarno treba pomoć. Posle ću vas pitati da li deca i sama negde izazivaju to, koliko god da to možda ne zvuči baš prijatno. Ali ajde da se vratimo na to. Šta je to što decu tu najviše pogađa? A ako možemo da izdvojimo nekoliko situacija koje su možda čak i najčešće.
Da, dobro ste rekli. Nismo tek tako pokrenuli ovo aplikaciju. Ovoj aplikaciji je prethodilo jedno veliko istraživanje koje su sproveli Kancelarija UNICEF-a u Srbiji, Ministarstvo prosvete, nauke, tehnološkog razvoja i Telenor. I u tom istraživanju učestvovalo je gotovo 4000 učenika sa teritorije cele Srbije, njihovi roditelji i nastavnici. Tu smo mi dobili neke vrlo zanimljive podatke. Možda nisu toliko važni ni procenti, ali upravo ovo što ste vi sada rekli, šta se dešava, razno razna ponašanja. Klinci kače fotografije na tuđe profile, ismejavaju druge, ponižavaju, na ružan način komentarišu, otvaraju lažne profile, skrivaju svoj identitet iza tih profila, različitih nadimaka. Dakle, kao što sam rekla, širok spektar. Snimaju jedni druge u nekim situacijama, da, koje nisu baš onako socijalno poželjne, jel? I nešto što njihovi drugari možda ne bi želeli da se pojavi na nekoj socijalnoj mreži, gde u istom trenutku može da vidi veliki broj korisnika te mreže. Dakle, različiti oblici ponašanja, ali šta je tu zanimljivo i na što bih ja želela da skrenem pažnju? Mladi često nisu zapravo ni svesni toga što čine i nisu svesni da je to što oni rade zapravo rizično ponašanje i da to može da ih odvede ka nekim oblicima digitalnog nasilja.
E sad, to se u stvari vraćam na to koliko sami mladi izazivaju to što im se dešava. Gde je tu, to jeste vrzino kolo, ali odakle krenuti da se raspetlje i da negde se postave sad nova merila i da budu svesni kako i šta?
Da, pa nisu, najčešće nisu svesni svog ponašanja i konsekvence tek kasnije kada se desi nešto što ne odgovara ni njima, ni drugima, onda oni postanu svesni. Još jedna važna stvar, odakle krenuti? Dakle, sada se gubi ta granica između klasičnog ovog nasilja koje se događa u svakodnevnoj komunikaciji, takozvanoj face to face, licem u lice. Vi imate neke problemčiće, sukobe koji se dešavaju u životu, u svakodnevnoj komunikaciji, i onda se to prebacuje, tako da kažem, na ovaj virtuelni plan. Dakle, sve je to sada izmešano, nema te granice između realnog i digitalnog. Zato je jako važno da prosto učestvujemo u životu mladih i u realnom i u digitalnom, da se posvetimo prevenciji digitalnog nasilja, da budemo svesni, prosto da nekako pomognemo mladima da osveste svoje ponašanja, da važna je tu uloga odraslih. Ja to želim da ohrabrim roditelje i da im skrenem pažnju. Jako naši klinci smatraju da roditelji nisu digitalno kompetentni i da oni ne mogu...
Gledaju nas kao da smo nepismeni kada priđemo tim kompjuterima.
Da. I to je zanimljivo. U našem istraživanju smo dobili podatak koji se razlikuje u odnosu na neka međunarodna istraživanja. Naša deca još slabije procenjuju kompetencije svojih roditelja i odraslih nego što to čine deca napolju, jel? Izvan naše zemlje. Tako da bez obzira na tu činjenicu. Dakle, moramo da skrenemo pažnju da slušalcima da nisu ni mladi digitalno kompetentni, odnosno digitalno pismeni. Oni znaju neke stvari da urade na mreži, uglavnom koriste socijalne mreže, to im je najučestalija aktivnost na internetu, ali ali oni nisu u pravom smislu te reči digitalno pismeni. Dakle, ne umeju oni da procene u najvećem broju slučajeva, naravno, ne govorimo.
Dobro, ali ovde ova aplikacija je u stvari usmerena ka tinejdžerima, kada deci od 13 do 18 godina,
tako
u najvećoj meri.
Tako je.
Deca u razvoju i
tako je, deca ukoliko u tom uzrastu trpe neke ozbiljnije posledice digitalnog nasilja, to može da ostavi vrlo ozbiljne posledice na njihovo psihološko funkcionisanje i socijalno i emocionalno. I zato smatram da je jako važno što je pokrenuta ova aplikacija upravo iz razloga što je ona na Facebooku, ona je dostupna mladima, jer kao što rekao smo, mladi su tu, oni mogu da se obrate u onom trenutku kada su uznemireni, uplašeni. Dobro je što mogu da se obrate nekome ko je njima blizak po uzrastu. Dakle, to nisu ti, uslovno rečeno, nepismeni roditelji, tako je, da. A s druge strane, opet imamo osobu od poverenja, osobu koja će njih umeti da sasluša, da, već je to veliki korak za tog mladog čoveka. Dakle, da se obrati nekom, da podeli to što ga tišti, to zbog čega je uplašen, da podeli sa nekim, sa drugim strane, a opet ta osoba, dakle pružalac psihološke podrške, je u jednoj mreži. Dakle, ukoliko se proceni da je dete ozbiljnije ugroženo, onda se uspostavlja saradnja sa nekim drugim institucijama. Možda je važno i da kažem da su studenti koji pružaju psihološku podršku supervizirani od strane profesorki sa departmana za psihologiju, koji imaju dugogodišnje kliničko iskustvo.
Dakle, tako da su deca u stvari u sigurnim rukama kada se koliko traje servis? Imamo još minut. Imali neko radno vreme?
Da,
kako to funkcioniš?
Servis radi od 7 ujutru do ponoći. Od ponoći do 7 ujutru ne radi, ali procenili smo nekako da ni ne želimo da deca i mladi u to vreme budu budni.
Da, računamo od 13 do 18, nadamo se da spavaju. Ajde još jedno samo da ponovimo. Facebook,
stranica Biraj reči, hej, spreči. Čim se izađe na tu stranicu, dakle, odmah ispod imate link. Kada kliknete na taj link, automatski pristupate aplikaciji.
I kreće se u razgovor ako za tim ima potrebe. Hvala vam na gostovanju. Eto, nadamo se da će biti od pomoći, a sigurno će biti dosta dece koje će vam se obratiti, jer ima toga mnogo. Nismo mi ni svesni u stvari koliko se tog nasilja dešava.
Hvala vam na pozivu.
Nema na čemu. Bila je ovo Dobrinka Kuzmanović, asistent na departmanu za psihologiju na Fakultetu za medije i komunikaciju. I sada ako ja brzo najavim Jovanu Veljković, nemamo vremena, ali dobro, ništa. Slušat ćete na našem programu dosta i narednih dana o sajmu knjige i o svim izdanjima koja su pripremljena za ovo izdanje, sve premijere i interesantne knjige koje ćete moći da pročitate prevedene na naš jezik, a ja ću sad da vam kažem doviđenja. Hvala vam puno što ste bili sa nama na talasima Radio Beograda u jutarnjem programu Uhvati dan od 6 do 9. Za mikspultom bio je Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite na talasima Radio Beograda u 9 su vesti. Posle ide novinarenje, šetnja, talasanje, interesantan program ceo dan, temperature lepe, prijatne od 15 do 18 stepeni i narednih dana toplo, pa eto razloga za dobro raspoloženje. Prijatan dan!